sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Moi! Mun nimi on Fia.
Ja mä olen Minna.
Ja me kerrotaan nyt Pinjalle kurja juttu.
Joo, mä tämän kurjan jutun nimen tiedän, mutta mä en tiedä sen taustoja.
Joo, tosin pakko sanoa, että et sä varmaan tätä nimeäkään tiedä, mutta sä tiedät, mitä tästä vähän niin kuin seurasi.
Niin, kyllä. Sen mä tiedän.
Koska tämähän kulkee nimellä Normal Storien pankkiryöstö.
No sitä mä en tiedä.
Mutta
valehtelin.
Kyllä. Okei, meillä on siis uudet mikrofonit.
Jei.
Ja toivottavasti siitä on myös teille yhtä paljon iloa kuin meille. Ja ihan tähän alkuun haluan sanoa, koska sain palautetta, että Suomessa ei tehdä ruumiin avausta kaikille. Niin kuin minä taisin jaksossa 4 kovaan ääneen sanoa, että kyllä Suomessa tehdään, kun kuolee sairaalan ulkopuolelle, niin valehtelin. Myönnän, valehtelin. Puhuin ohi suuni, koska en tietänyt. Mutta eräs ihminen tästä minulle sanoi, että näin ei ole, joten haluan sen teillekin kertoa, että nyt minäkin tiedän, että näin ei ole.
No niin, nyt mäkin tiedän. Nyt me tiedetään. Eli siis Suomessa, jos kuolee ja niin kuin oletetaan tietävän se syy, oletetaan tiedettävän se syy.
Niin, joo, niin että jos kuolleen ihmisen kuoleman syy voidaan päätellä jotenkin muuten, kuten sairashistoriasta, tai näkyy ulkoisesti, että siltä puuttuu pää, niin oletetaan, että se on kuollut sitten siihen.
Niin, siis se ei ole hauskaa, että puuttuu pää, se on hauskaa, että toi oli mitä Fiia keksi.
Se oli mun ainoa esimerkki, mitä voi olla ulkoisia ominaisuuksia, mitkä voi näyttää kuolleelta.
Ulkoisesti muuten terve, mutta pää puuttuu.
Mutta siis fun fact, tai no ei edes kovin fun, mutta tilasin aikoinani erään sukulaismiehen kantakortin, ja hän haavoittui siis sodassa ja kuoli. Ja hänellä tuli granaatti päähän. Ja häneltä siis lähti takaraivo kokonaan käytännössä, siis se luuosa tuolta.
Hurjaa.
Ja aivot tuli ulos, ja hän eli vielä useamman kuukauden kenttäsairaalassa.
Aivot tuli ulos?
Jo puoliksi.
Niin, aivan ne niinku plopsahti.
Niin, kun siis se takaraivo puuttui sieltä, niin ne valui sieltä ulos. Ja sitten hän lopulta kuoli vain johonkin tulehdukseen, mikä siitä seurasi.
Hyi.
Niin. Että en mä tiedä, kuinka kriittistä se pään puuttuminen loppujen lopuksi sitten olisi.
Ainakaan sen ulkokuoren puuttuminen näköjään.
Niin.
Mut kanathan juoksee päättöminen, sen takia se on päätönkana.
Totta. Mm. Mut mä veikkaan, että ihminen ei. Ja pakko sanoa, vaikka me nyt ei vielä mitenkään ehkä vielä kovin suuri podcasti olla, mutta vähän siistiä, että meitä kuuntelee muutkin kuin mun työkaverit. Et terkkui sinne. Ihana, että tekin kuuntelette siis mun työkaverit, mutta ennen kaikkea siistiä, että siellä on joku muukin kuin mun työkaverit.
On kyllä hurjaa, niinpä. Koska harrastus ja omaks huviksi tekee.
Niin, niinpä. Nimenomaan, että kun tällä ei kuitenkaan, tämä ei ole niin kuin kuitenkaan tienisti.
Mm-hmm.
Et niin kuin
vielä. Ostettiin jo mikit. Niin. Sponsatkaa meitä.
Niin. Mutta aivan tosi siistiä.
Jep.
Ja vielä tähän alkuun sitten tämä vähän pohjustusta, että miksi tämänkertainen keissi valittiin. No pääsyy on siis se, että Peter Kyrtten jätti muhun niin pahoja painajaisia. No okei, en kirjaimellisesti nähnyt painajaisia, mutta ei mulla hirveän kivaa ollut sen jälkeen, kun mä olin sen sadistikirjan lukenut.
Mm-hmm.
Että näin paljon suosittelen sitä kirjaa teille kaikille. Niin tää oli sit semmonen, että mä halusin jotain kevyttä.
Niinpä.
Ja vaikka Kyllikki Saarihan ei ole kevyt keissi, mutta se on mulle henkilökohtaisesti niinku mielenkiintoinen keissi. Ja mä tykkäsin lukea niitä Keskisarjan kirjoja.
Jep.
Mut sekään ei silti ollut ehkä tarpeeksi sellainen puhdistava, if I may.
No ihan hyvä, että Kyllikki Saari ei ollut se puhdistava Peter Kyrtteenistä kuitenkaan.
Ei.
Kyrttenistä. Mm.
Kyllä. Niin tämä valikoitui sitten sillä, että spoiler alert, tässä ei kuole kukaan.
Aa.
Ei!
Vähän eri reaktio.
Tiedetään. Sanoitko oo?
Joo. Nyt me tiedetään, kuka on kuka.
Ja toinen syy, pakko myöntää, mistä sain idean tähän. En kyllä tiedä, kehtaanko tätä ääneen sanoa, mutta kuuntelin One Directionia.
Ai että.
Ja
rest in peace.
Siis.
Niinpä.
Kuoli tässä joku tässä tarinassa. Niin.
Niin. Meidän teini sydämme, koska niin. One Direction hajosi.
Ai joo, et. Mä haluan sitten, Minna haluaa kirjautua itsensä pihalle tästä, koska mä en ole koskaan kuunnellut One Direction.
Eikä mitään muutakaan poikapoppia.
Ei.
Sitä mä en sanoa. Mä olen aina ollut japanilaisen ja korealaisen musiikin ystävä viimeisen 15 vuotta.
Mutta ihan toi itsesensuri.
ei, kun se on jyväskyläläinen tapa. Mm. Toi, hitto, mikä sen koomikon nimi on? Käytiin katsoa siis tuolla Ranssin kievarissa. Mm. Kesäpojat maksimum bum bum kiertuetta. Joo, kyllä, kyllä. Mutta siis Teemu Westerinen, aivan, joka on siis itsekin Jyväskylästä tai Keski-Suomesta kotoisin. Niin, hän oli huomannut tällaisen asian keskisuomalaisesta jyväskyläläisestä. Että kun ne puhuu ja kiroilee, niin sanoo vittu. Eikä niin, että se on semmoinen tuun, niin, tuun no, siisti.
Se on kyllä totta, että se on niinku T-T-U-N.
Joo, mm-hmm. Tun.
Mm-hmm.
Että niinku, et se on niinku, vittu saattaa olla siinä alussa, mutta sitten kun se oli niin tun kuuma.
Mm. Toi on kyllä totta. Mm. En ole ajatellut. Niin. Mutta teitä kuunnellessani kyllä. Alleviivaan kuuleeni tämän kyllä. Tiedostan kuuleeni tämän. Onpa muuten hauska, koska ei koskaan ajatellut.
Niinpä. Se ei ole siis itsesensuuri ja sama tapa puhua. Mm.
Niin, se on murre.
Niin. Mm.
Kaunista. Mutta tästä One Directionista vielä sanomani, me ollaan oltu Fian kanssa samalla keikalla ilman, että me ollaan vielä tunnettu toisiaan.
Niin.
Kauan siitä on siitä keikasta?
Se oli 2015. Se oli, niin, kyllä. Hurjaa.
Jep.
Aatella. Siellä oli myös monta muuta kaveria, nykyistä kaveria, silloista tuntematonta.
Ajattelin, että sä sanoit, että nykyistä kaveria, entistä vihollista.
Mutta siis semmoisia, että mulla on keikkavideoita ja mä näen, että hei, tuolla on ton takaraivo.
Damn!
Joo. Ja me ei tunnettu sillä. Villiä. Toi on kyllä jo villiä.
Joo. Koska me oltiin eri puolella lavaa.
Niin oltiin. Mm.
Mutta siellä oli kaikki. Mä en tuntenut sieltä ketään muuta kuin sen mun kaveri.
Mä en ollut siellä. Oikeasti mä oon ollut jossain niin. Takanurkassa silleen niin kuin paperipussi niin, päässä. Silleen, niin, en mä voi kuunnella tätä, kun mä kuuntelen japanilaista musiikkia.
Niin siis sä et ollut katsoa One Direction, niin sä olit katsoa Isaac Eliottia.
Totta. Totta. Todellakin. Mm-hmm.
Niin.
Siis kuka, mukaan.
Niin, no kun nimenomaan me oltiin niin kuin katsoa molempia.
Mm. Niin. True fans.
Mutta siis pakko myöntää, että se oli kyllä tosi huono keikka, koska Zayn lähti just
niin,
sinä keväänä.
Niin.
Ja se oli se ainoa syy, miksi mä olin ostanut liput.
Mm-hmm. Mutta mä näin ne sitä ennen kokonaisina Dublinissa.
No haista vittu. Mulla puutuu jo perse, onpa hyvä. Mutta jos ei tämä jollekin kertonut jo, mihin ollaan tänään menossa, niin tarinamme johdattelee meidät Ruotsiin.
Okay.
Tämä oli niin selkeä alku, että olisi pitänyt arvata.
Aamun sarastus langettaa ensisäteensä keltaisiin tiiliin. Vilkkaantien risteyksessä seisoo suuri rakennus, jonka alakerrassa toimii isoin ikkunoin liiketilassaan Kreditbankenin konttori.
Mm-hmm.
Lähes kaksimetrinen, lihaksikas 32-vuotias mies laittoi käteensä ohuet mustat käsineet. Hän hengitti syvään ja astui ulos Tukholman Norrmalmstorgilla. Olevan pienen lehtikioskin vessasta, jossa hän oli naamioitunut. Oli torstai 23. elokuuta 1973 ja kello hieman yli 10 aamupäivällä.
Mm. All right. Meillä on naamiomies liikkeellä aamusta. Mutta 70-luvulla eikö se ole ihan normaalia naamioitua?
Mä en tiedä, mä oon syntynyt vasta 90-luvulla.
Toki pokka pitänyt, toi olisi sulla hauska. Silloin ruotsalaisten puheen aiheena olivat vajaan 3 viikon kuluttua pidettävät vaalit ja kuolemaa tekevän kuninkaan Kustaa VI Adolfin tila.
Mm-hmm.
Jan-Erik Olsson oli voidellut kasvonsa ruskealla voiteella ja naamioitunut mustalla peruukilla, tekoviiksillä ja aurinkolaseilla. Ja nyt hän asteli kohti Norrmalmstorgetin ja Hamngatanin kulmassa sijaitsevaa Kreditbankenin konttoria.
Eli okay. Se on siis niinku blackfaceannut.
Nimenomaan se on rasisti siis.
Joo.
Niin. Kyllä.
Kiva.
Takkinsa alla hän piilotteli ladattua konepistoolia, jonka piipun suu pilkisti takin liepeen alta. Hän asteli pankin sisään ja asettui jonoon pankin pääkassan eteen 3 muun asiakkaan perään. Kukaan ei tunnistanut Olssonia, eikä hän ollut kertonut aikeistaan kenellekään.
Kukaan ei tullut sille, hei, Olssonhan se siinä, mitä sä teet? Niin kuin se mainos. Se on se Snickers-mainos.
Niin.
Se, kun ne menee ryöstämään sitä rahalähetystä. Ja sit sillä on niinku verkkosukkahousut päässä, kun kaikilla muilla on
niin
normaali.
Niin onkin jo.
No sanoit, että ne piti olla vain sukkahousut. Niin sit joku on silleen, hei, onko se sen poika se?
Niin. Niin. Niin ei tässä ei käynyt niin.
No harmi. Ei tunnistettu.
Ja hän oli laatinut suunnitelmansa huolellisesti ja oli varma siitä, että mikään ei voi mennä vikaan.
Aivan.
Hänen tarkoituksenaan oli ottaa panttivankeja ja vaatia suuret lunnaat. Ja hänellä oli kaiken tämän lisäksi yllätysvaatimus.
Tiedänkö mä nyt, mistä tämä kertoo?
Niin. Koska... Ai sulle ei ole kerrottu, mikä tämä on?
Ei.
Okei. Okay.
Mulla on vaan kerrottu, että on pankkiryöstö.
Okei. Okay.
Mutta kun on se yksi, onko se pankkiryöstö, mistä tulee se yksi tietty juttu?
Kyllä. Tämä on juuri se.
No niin.
Sen takia One Direction -viittaus. Mutta kun sä et ole kuunnellut sitä, niin sä et tiedä. Niillä on semmoinen biisi, jonka nimi on se.
Ah, I did not know that.
Hyvä biisi.
Kuten huomaat, I am not a true fan.
Olson oli jännittyneisyydestään huolimatta tyyni, vetäessään konepistoolin takkinsa alta. Hän ampui muutaman laukauksen kattoon ja huusi amerikkalaisittain korostaen englannin kielellä "The party has just begun."
The party has just begun.
Kiitos.
Ihan järky, mutta tosi hyvä.
Se oli varmaan just ton kuulonen, koska se yritti.
Niin, nimenomaan.
Eli juhlat ovat alkaneet. Ja tässä hänellä oli siis tarkoituksena niin kuin piilottaa oma äänensä ja se, että hän on ruotsalainen. Että se oli niin kuin tavoitteena tässä vääntävässä amerikkalaisaksentissa.
So, the party has just begun.
Ja sitten se on ollut semmoinen, the party has just begun.
Joo.
Semmoinen ulla. Winter want, mikä se on se, mitä se sanoo siinä tuossa Frozenissa?
Mä olen uskaltanut katsoa Frozenin tasan yhden kerran.
Just se, juhu. Mä oon katsonut sitä koreaksi.
Great winter blow out, joku semmoinen se on.
Mä katsoin sitä ruotsiksi, koreaksi dubattuna, niin se on vähän erilainen. Mikä se? Se on joku winter blow out. Juhu.
Okei. Okay.
Vähän Olsonin taustoja. Eli Jan-Erik, kutsumanimeltään Janne Olson, syntyi 16. huhtikuuta 1941. Hän syntyi ja kasvoi Ekebyyssä, ja se on parikymmentä kilometriä Helsingborista johonkin suuntaan.
Missä Helsingbor on?
Ja Helsingbori sijaitsee siis Skånen maakunnassa ihan eteläisessä Ruotsissa.
Okei. Okay. Mä en siis tiedä mitään Ruotsin maantieteestä.
Mä en tiedä mitään Suomen maantieteestä.
Siis hyvä, että mä tein sen sanaa maantiede.
Mutta ei se mitään, Google Mapsin mukaan. Sieltä kestää Tukholmaan noin 6 tuntia autolla.
Oho!
Että se on siis aivan siellä eteläkkäressä, siellä vähän niin kuin lounaisessa.
Onko se niin kuin Tanskaan
niin,
päin?
Kyllä. Joo.
Kun Tukholma on siinä keskellä jopa, niin sen takia siinä kestää. Tukholma ei ole etelässä.
Ja sitten se on niin kuin itärannikolla. Niin. Ei kerrottu miksi, mutta Janne oli jossain vaiheessa siis joutunut Kalmarin vankilaan. Mutta mä en löytänyt mistään sitä varsinaista syytä, mistä hänet tuomittiin sinne vankilaan, mutta hän siis istui aikaa Kalmarin vankilassa. Ja mä löysin Iltalehdessä oli Kalmarin vankilasta toinen artikkeli, ihan niin kuin tähän täysin liittymätön artikkeli. Mutta siis siinä kuvailtiin ihan todella silleen, niin kuin maalaisromanttisesti sitä paikkaa.
Okay.
Ja tässä on nyt lainaus. Kalmarin 1800-luvulla rakennettu vankila eteläisessä Ruotsissa kylpee auringonpaisteessa Vuolaan kosken rannalla. Vihreällä nurmella rakennuksen edessä joukko nuoria pelaa pesäpalloa kirkuen ja iloiten, kuin kontrastina vankilan muurien piikkilankaesteille.
I'm sorry.
Kun mä halusin niinku selvittää vähän tästä vankilasta, että löyväks mä mitään, että onko se toiminnassa, mitä, että se on ilmeisesti edelleen siis toiminnassa. Aivan. Ja siis sen takia se artikkeli oli, kun joku muu istuu siis siellä ja sit sitä niinku luotiin sitä maisemaa. Mä sille,
Niin, että onko toi vähän väärin?
Se on vähän outoa.
Kun mun mielestä, että jos se ei olisi toiminnassa, niin sit se tavallaan olisi niinku fine tavallaan kuvailla sitä maisemaa niinku noin nimenomaan maalaisromanttisesti, mutta muuten niin ei ehkä niin kuin kaikista semmoinen poliittisesti korrektein tapa.
Kuvata vankilaa.
Niin.
Eikä edes mitään avovankilaa.
Mutta en mä sitten ole kuitenkaan niin kuin ihan varma.
Koska kuitenkin vankilarakennukset on tosi kauniita.
Niin, ja se on vaan paikka kuitenkin.
Vankila on vaan paikka.
No. Tässä kohtaa siis Jan-Erik on astunut pankkiin, ottanut esiin aseen ja ampunut kohti kattoa. Ja loogisesti, vaistomaisesti pankissa olleet yritti paeta. Siinä tulee varmaan semmoinen reaktio, että nyt on päästävä pois täältä.
Ja siis vaikea edes kuvitella, niin kuin mitä tekisi siinä tilanteessa,
nimenomaan.
Kun kuulee laukauksia.
Ja varsinkin kun näkee, kun se ampuu kohti kattoa, niin, se, niin kuin, että se ei ole vaan sille, että täällä kuuluu jotain kovia ääniä. No Olson käveli tosi nopein askelin heti tiskin taakse, ja siellä oli vähän niin kuin pöytien alle piiloutunut 4 pankkivirkailijaa, niin hän koski.
Ei koskenut.
No that's not nice.
Hän käski siellä piilossa olevia pankkivirkailijoita nousemaan ylös. Olson oli valinnut heidät täysin sattumanvaraisesti, että nämä ei ollut mitenkään valikoitunut nämä henkilöt, mitkä hän sieltä nappasi. Ja pankissa oli ollut jonkin sortin varashälytin. Se oli semmoinen, niin kuin, sitä kutsuttiin niin kuin silent alarm. Eli niillä on varmaan ollut joku nappi suunnilleen, mitä ne painaa. Ja. Siitä ei tule mitään semmoista piipaa ääniä, vaan että se lähettää sen kutsun. Ja lähistölle oli sitten tullut saman tien poliiseja. Panttivangeiksi valikoitui siis 4 pankkivirkailijaa. 32-vuotias Birgitta Lundblad, 21-vuotias Elisabeth Oldgren, 21-vuotias Kristin Enmark ja 25-vuotias Sven Sävström. Eli siis 3 naista ja 1 mies. Ja Olson käski sitten tätä miestä, eli Sveniä, sitomaan naiset köydellä niin kuin yhteen. Että sillä oli joku köysikin mukana, niin naiset sidottiin yhteen. Ja hän käski niin kuin joukon siirtyä alakertaan. Siellä oli siitä aulasta lähti, siinä oli se tiski. Ja siitä lähti sitten semmoinen portaikko alas ja siellä oli sitten holvi ja tallelokerot. Vaikea sana.
Tallelokero.
Niin kuin irvetäs.
Kyllä.
Mutta se sana, mä olin silleen, että miten se liittyy yhteen.
Niin, mutta mä vaan, siis mun, tiedätte, mitä mun aivoissa tapahtuu tällä hetkellä. Siinä roikkuu se iso kristallikruunu katossa ja sitten ne lähtee sinne.
Yeah. 70-luvun Ruotsin kreditpankki.
Ja sinne alakertaan ei ollut näkymää sieltä pankin etuovilta. Mm-hmm. Että se meni jotenkin ne rappuset joko jotenkin sivuun tai kaartu. Mutta kun sehän oli kokonaan käytännössä lasia se ulkosivu, niin sieltä näki kyllä siis ulkoa sisään, mutta ei sinne alasasti. Ja siellä holvissa itsessään ei ollut ikkunoita, ja sinne jo kuljettiin 2 paksun oven lävitse. Ja kulkiessaan sinne holvia kohti tämä Janne piti niitä naisia niinku siinä ympärillään tavallaan niinku kilpenään. Mikä oli siinä mielessä myös fiksua, että kun ne poliisit oli alkanut tulemaan sinne sen hälytyksen vuoksi, niin kukaan ei voinut hyökätä hänen kimppuun, koska siinä olisi kuollut ne panttivangit ensimmäisenä. Että hän oli siitä, niistä sitonut semmoisen kilve itselleen kirjaimellisesti jo. Ja pankkiin oli vielä tässä vaiheessa jäänyt sitten muitakin ihmisiä piilottelemaan, mutta he jäisit sinne ylös ja olivat siellä pöytien alla. Ja tämä oli myös yksi syy siihen, että poliisi ei noin vaan voinut tehdä sitä aseellista rynnäkköä, koska siellä yläkerrassakin oli ihmisiä, mitä niiden olisi pitänyt väistää, että ne ei vaan voinut tulla ikkunoista läpi, koska
se oli siinä vaiheessa, kun se lähtee niiden sen ihmiskilpensä kanssa alakertaan, niin kyllä mä ainakin häipysin.
Ja varmasti jotkut lähti, mutta mä veikkaan myös, että jotkut on ollut vaikka pöydän alla, että se ei ole nähnyt, että se lähtee.
Niin, totta.
Että ne on voinut olla niin lamaantuneita myös sitä pelosta, että ne on pestänyt silmät ja korvat tai mitä muuta. En tiedä, en ole koskaan ollut panttivankitilanteessa, mutta voisin kuvitella.
Tiedetäänkö siitä, että onko se mitenkään uhkaillut tai niinku, että olisi sanonut, että täällä on joku, tai niinku, että mulla on kumppaneita, että älkää liikkuko.
Ei ole kerrottu. Niin. On vaan sanottu, että se avasi sillä amerikkalaisella lauseella ja sitten se nappasi ihmisiä ja ohjasi niitä taakse. Et mä en tiedä, onko se puhunut sitten muille siellä olleille.
Se ei osannut uhkailla englanniksi.
Niin, voi olla.
Se on harjoitellut tuo yhden lauseen.
Niin nimenomaan.
Jep. Ja hän oli siinä mielessä myös hirveän fiksu, koska kun hän käytti näitä panttivankeja kilpenään, niin hän sai ne panttivangitkin pelkäämään sitä poliisia. Koska niihinhän se osuu sitten, niin kuin tuossa jo puhuttiin. Että jos poliisi yrittäisi mitenkään taltuttaa Olsonia, oli se sitten taklaamalla mitä ikinä, niin siinä kärsisi ne naiset ensimmäisenä. Esimerkiksi kun poliisi oli jotenkin onnistunut jonkun kulman takaa niin kuin osoittamaan aseella, niin kun oli saanut tavallaan niin kun linjan auki, että tästä voisi ampua, niin yksi niistä panttivangeista oli alkanut kiljumaan tosi kovaan ääneen, koska se pelkäsi siis sitä, että häneen osuu.
Aivan.
Ja se Olson ei olisi ollut huomannut tätä poliisia, jollei tämä nainen olisi kiljunut. Niin sitten Olson näki, että tuolla on poliisi.
Se vahingossa teki itselleen tämmöisen hälytysjärjestelmän samalla.
Joo, samalla.
Niin. Kyllä. Kauhee.
Joo, mutta sama aika ihan järkyttävän fiksu.
Siis joo. Niin kuin,
ja sehän se varmaan kauheeta onkin.
Niin, kun nimenomaan. Siis niin kuin se niin kuin trauma ja järkytys, mikä siitä tulee niin kuin uhrille
niin.
Tai sille niin kuin panttivangille, niin ihan siis niin kuin.
Joo, ja kun kuitenkin miettii, että siellä pankissa oli ilmeisesti 2 eri sisääntuloa tai sisäänkäyntiä, ja eihän se yksin olisi pystynyt mitenkään niin kuin molempia pitää silmällä, niin se ne panttivangit oli siis nimenomaan hälytysjärjestelmänä ja semmoisena peileinä toimisille silleen, että kun hän jatkoi matkaansa sinne holviin, niin se sai kuulla ja nähdä tavallaan heidän kauttaan, mitä tapahtuu. Ja kun Olson sitten huomasi tämän poliisin, niin hän oli kysynyt poliisimieheltä englanniksi, että oletko poliisi? Ja ilman vasta...
Are you a cop?
Todennäköisesti just niin. Noin. Ja ilman, että sai vastausta, niin hän ampui kohti poliisia. Ensimmäinen laukaus meni ohi ja toinen osui poliisia käteen. Ja koska tämä poliisi oli tullut siis sen varashälyttimen niinku tavallaan vuoksi sinne, niin hänellä ei ollut semmoista suurta apujoukkoa vielä tässä vaiheessa sitten, niin hän perääntyi sieltä.
No aika.
Ja alkoi keräämään niitä sivullisia pois sieltä.
Niin, että... jos et sä, niinku tommosessa tilanteessa, jos sä tiedä yhtään, mitä sä teet, tai niinku sä oot just, tuut yksin, ja sä et tiedä, millainen tilanne siellä on, ja sit sieltä vaan ammutaan päin, ja sä oot silleen, ok, et niinku, ja sulla ei oo mitään, niinku, jos sä näet, että sulla ei oo opening, mikähän se on, niinku siis semmoista...
Tulilinjaa ei ole auki.
Nimenomaan, ei oo tulilinjaa niinku siihen.
Niin.
Syylliseen, niin ehkä on parempi perääntyä.
Nimenomaan. No päästyään sinne holviin asti, Olson alkoi heti rauhoittelemaan näitä panttivankejaan. Hän kertoi niille, että jos he vaan olisivat rauhassa, niin mitään ei tapahdu. Ja hän oli siis niin kuin kysellyt sitten niiltä ihmisiltä heidän työtehtävistään ja kaikesta tällaista, että oli niin kuin luonut keskustelua. Mm. Hän oli kysynyt siis pankin sisäänkäynneistä. Että mistä hän mahdollisesti poliisi tekee rynnäkö, jos se tekee ja kaikkeen tällaista. Ja tässä kohtaa hän sitten päätti lähettää tämän miespuolisen panttivangin hakemaan paikalle aseettoman poliisin. Ja paikalle tulikin sitten 32-vuotias tämmöinen huumeosaston rikostarkastaja, Rylander. Hänellä ei kuitenkaan ollut, niin kuin, no mä en, ilmeisesti siis poliisilla pitää olla valtuudet käydä neuvotteluja. Että sulla pitää olla joku korkea ränkki, mikä hän siinä sitten on.
Tai joku tietty koulutus.
Niin. Mä veikkaan kanssa, että se on se, että sulla pitää olla koulutus siihen, että miten sä saat ihmisen rauhoittumaan ja niin kuin tekemään yhteistyötä sun kanssa.
Niin, että sä pahenna sitä tilannetta.
Niin. Ja hänellä ei ollut näitä valtuuksia käydä neuvotteluja, joten Olson ei suostunut esittämään hänellä vaatimuksia, vaan vaati niin kuin jonkun toisen tulemaan sinne paikalle. Ja
panttivanki neuvotteli.
Kyllä. Niin. Kyllä, pyysi sinne sellaista siis paikalla.
Aivan, okei. Okay.
Ja tässä kohtaa siis, hänhän on siis lähettänyt sen miespanttivangin ulos.
Mm-hmm.
Eihän sen palannut enää takaisin.
Niin.
Tietenkään. Ja siis Olsonilla oli siis tässä kohtaa sitten vaan ne kolme naispanttivankia hänen kanssaan.
Bye.
Moikka Sven.
Niin, nimenomaan.
Moikka Janne.
Talia Sven. Naiset saivat käydä vuorotellen vessassa ihan yksin.
Mm-hmm.
Että heitä ei... Sen enempää siellä vahdittu siellä holvissa.
Parempi kuin YÖ-kirjoituksissa.
Niin, nimenomaan. Mutta kukaan ei paennut.
Onko YÖ-kirjoitukset panttivankitilanne?
Mm. No tavallaan on. Mutta sieltä saa kyllä siis poistua. Sinne ei saa tuoda takaisin enää.
Niin, sitten se ei ehkä
ei ole. Se ehkä sitten ole. Ja heillä siis olisi tavallaan ollut siinä kohtaa, kun he sinne vessaan meni, niin aina mahdollisuus paeta. Mutta he oli jotenkin onnistuneet sopimaan keskenään semmoisen sanattoman... sopimuksen siitä, että he ei halua jättää toisiaan pulaan.
Niin,
niin kukaan ei sillä verukkeella poistunut sieltä, että sinne joskus jäisi joku yksin.
Mm-hmm.
Ja he huomasivat niillä vessakäynneillään, koska se vessa oli siellä holvin ulkopuolella tietenkin, niin ne huomasivat, että poliisit on tässä kohtaa saartaneet koko pankin, ja he näki konepistooleilla niin kuin tähtääviä poliiseja siellä ulkopuolella, koska
niin.
Sitten kun ne kurkisti sinne yläkertaan, niin ne näkee niiden lasien läpi, niin ne näkee, mitä siellä ihan tapahtui. Ja tässä kohtaa Olson viimein esitti vaatimuksensa. Hän halusi 1,5 miljoonaa kruunua, minkä hän myöhemmin nosti 3 miljoonaan kruunua sen vaatimuksen. Ja mä yritin vähän selvittää, että paljon on 3 miljoonaa kruunua 70-luvulla ollut verraten nykyrahaa, niin nykyeuroina se olisi noin 2 miljoonaa euroa.
Okay.
Että puhutaan isoista summista. Joo. Ja hän edelleen vaati, että paikalle saataisiin sellainen, jolla oli valtuudet käydä neuvotteluita. Ja kun hän viimein tuli kuulluksi, eli sinne tuli joku, joka pystyi toteuttamaan hänen toiveensa, niin hän vaati, että tunnettu rikollinen Clark Olofsson...
No niin, täällä on kaikki Frozenista. Onko ne tästä inspiroitunut näistä nimistä?
Ehkä. Vapautettaisiin vankilasta ja tuotaisiin sinne pankkiin.
Oho.
Hä? Hän on joku fani.
Selkeästi.
Mä olen aina halunnut tavata sen.
No ei ihan. koska Kalmarin vankilassa ollessaan Janne tutustui mieheen nimeltä Clark Olofsson.
Niin justiin.
Ja heistä tuli pian ystäviä. Ja Olofsson pääsi jossain vaiheessa lomalle vankilasta, niin hän ei enää palannut sinne. Siten tämä Olofsson pääsi sieltä vankilasta sitten pois.
Että... Se teki vähän niin kuin Sven.
Niin.
Suen.
Suen.
Joo. Sven.
Niin. Että Janne oli vankilassa jostain syystä. Hän pääsi lomille, mutta hän ei enää palannut sinne vankilaan jostain syystä.
Mm. Tämä ei kiinnostanut lähteä katsoa, että missä se nyt menee.
Hän sitä etti, mutta...
Varmaan, mutta eivät löytäneet. Ja sitten kun hän oli päässyt sieltä, tai siis karannut sieltä vankilasta, niin...
Päässyt? No, minä pääsin vankilasta.
No periaatteessa hänet päästettiin sieltä, että kun lomille niin. pääsee. Niin. Musta on niin... absurdi tapa, joo. että vankilasta pääsee lomille.
Mutta sehän on sitten niinku tietyssä vaiheessa.
Niin, siis kyllä mä niinku tavallaan ymmärrän sen ja tavallaan silleen, mitä sä luulet, että se tulee takaisin sinne.
Niin,
niin tai niinku, et, niinhän ne katsoo, että kuka on niinku mahdollinen sille karkaamiselle ja kuka taas niinku saattaisi tehdä sen niinku sääntöjen mukaan.
Niin, kyllä. Kyllä, nimenomaan testaa sitä luotettavuutta.
Niin, niin sitten ne on silleen, niinku, että no tää voisi olla ja sitten se ei ollut.
Niin. Ja tämä ei ollut semmoinen.
Tässä jotenkin tässä taktiikassa on vähän semmoinen turhan iso riski. Että me uskotaan, että tämä olisi luotettava. Oho, sinne meni, heippaa!
Jep.
Just sille, mitä me odotettiin?
Jep. Ja kaiken kukkuraksi, kun hän oli sieltä vankilasta siis karannut, niin 7. tammikuuta 1973 hän oli salakuljettanut tälle Olofssonille dynamiittia vankilaan.
Ja missä?
Sitä ei kerrottu. Mä oon pahoillani.
Mulla on teoria.
Ja odotti itse autossa siellä jossain suht lähellä siellä vankilan tiluksilla, koska tarkoituksena oli, että Olofsson siis sen dynamiitin avulla pakenisi vankilasta ja sitten se hyppäisi sen Olssonin auton kyytiin. Mutta Olofsson ei onnistunut räjäyttämään dynamiittia ja pelastusyritys epäonnistui. Ja vähän tämän Clark Olofssonin taustoja myös. Clark Odert Olofsson. Aivan ihana nimi.
Aika villi nimi.
Fancy.
Syntyi 1. helmikuuta 1947 Trollhättenissä Ruotsissa. Ja hänellä oli aika rankka lapsuus. Kotona kärsittiin alkoholiongelmista ja jossain vaiheessa perheen isä vaan niin kuin jätti perheen. Ja äiti jäi yksinhuoltajaksi, äidilläkin oli alkoholiongelmia ja äiti päätyi jossain vaiheessa psykiatriseen sairaalaan. Ja tämä johti sitten siihen, että Clark ja hänen kaksi pikkusiskoaan sijoitettiin lapsikotiin. Ja Clark on itse sanonut, että hän inhosi sijaiskodissa olemista. Ja 14-vuotiaana hän väärensi äitinsä nimmarin päästäkseen merimieskouluun.
Mm-hmm.
Ja hän seilasikin ympäri meriä laivalla nimeltä Palladi.
Mm.
Ja siis aina Japaniin ja Eteläiseen Amerikkaan asti. Ajatelkaa 14 vuotiaana, aika villi. Mm.
Joo, ja, ihan joka puolella.
Joo. Ja kun hän oli 15-vuotias ja palasi sitten takaisin Ruotsiin, niin selvisi, että äiti oli päässyt pois sairaalasta ja sitten äiti oli myös saanut lastensa huoltajuuden takaisin. Että se perhe yhdistyi sitten siinä kohtaa. Mutta jälkensä oli tämä Olofssonin jättänyt, sillä hän siis teki kaiken. Käytännössä siitä 15-vuotiaasta asti hän teki hirveästi erilaisia pikkurikoksia.
Okay.
Ja oli semmoisessa vankilakierteessä, että jäi kiinni, joutui vankilaan, pääsi vapaaksi.
Joo.
Hänet on muun muassa tuomittu elämänsä aikana murhan yrityksestä, ryöstöstä, huumeiden diilaamisesta. Ja on istunut yli puolet elämästään erilaisissa vankiloissa.
Mm.
Että niistä tuli niin paljon niitä vuosia loppujen lopuksi yhteensä, että enemmän kuin puolet hänen iästään.
Hän on siis ollut niinku tapavanki tai taparikollinen.
Kyllä.
Ja sitten niinku.
Ja tutustuessaan Janneen Kalmarin vankilassa, hän oli saanut tuomionsa pankkiryöstöstä. Ja tämä kiehtoi Jannea erittäin paljon.
Janne olikin fani.
No joo, tavallaan, mutta hän oli ystäviä.
Niin. Mutta se oli niinku ollut sen teon fani.
Kyllä.
Mm.
No, Ruotsin hallitus sitten hyväksyi Olofssonin kuljettamisen Tukholmaan.
Okei. Okay.
Ja pankkia ympäröivät korttelit suljettiin ja raskaasti aseistautuneet poliisit piirtti koko sen pankin.
Mm-hmm.
Oli siis ajatuksena siis se, että tavallaan vastataan niihin Jannen toiveisiin sillä, että tuodaan se Olofsson sinne, mutta ensin ajateltiin, että sitä ei päästetä pankin sisään ja sitten ajateltiin, että, no, että päästetään se sinne aulaan. Mm-hmm. Ja että jos siitä aukeisi sitten semmoinen niin kuin keskusteluyhteys sen ryöstäjän ja poliisin välille, että hän olisi semmoinen välikäsi siinä. Mm-hmm. Ja ryöstäjälle luvattiin mahdollisuus poistua vapaasti, jos hän ei ottaisi panttivankeja mukaansa. Ja Olson ei tähän tietenkään suostunut, vaan toisti uudelleen vaatimuksensa 3 000 000 kruunua ja lisäsi siihen, että ja pakoauto.
Perinteinen.
Kyllä. No, pankin ulkopuolella vallitsi kaos. Mm-hmm. Ruotsin televisio oli siis ollut valmistautunut ylimääräisiin uutislähetyksiin, koska tämä kuninkaan terveydentila oli niin kriittinen, että tavallaan niin kuin, no, niin surullista kuin se onkin, mutta oltiin valmistauduttu siihen, että se kuolee kohta. Mm-hmm. Niin siellä oli parveili ulkomailta asti erilaisia toimittajia. Ja nyt sitten, kun siellä tapahtui, niin ne oli kaikki tullut sinne pankin pihalle.
Mutta toi on kyllä tommosia niinku paha ilman lintuja, tiedätkö?
Ei, mutta mä mietin, että onko se ajoittanut sen tarkoituksella, että se saa paljon julkisuutta siitä sitten.
Totta.
Ja tähän väliin halusin antaa teille vähän kuningashuoneesta nippelitietoa.
No niin, Fialle
koska aihe. Mä tykkään niin monarkeista. Ja juuri tänään kerroin ystävälleni Matille, että minä haluaisin olla Ruotsin prinsessa.
Matti ei ihan sua ymmärtänyt.
Märi, I wanna be a princess.
Hi Märi.
Mä lupasin.
Hi Märi.
Mutta siis tämä kuningas, joka oli hyvin sairaana tällä hetkellä, tämä Gustav Adolf VI, myöhemmin kyllä siis syyskuussa kuoli leikkauksen jälkeiseen keuhkokuumeeseen. Ja hänen lapsensa Karle Gustav XVI, eli siis 16, nousi valtaan vain 27-vuotiaana. Ja tässä siis hypättiin yhden sukupolven ylitse, koska hänen isänsä kuoli lento-onnettomuudessa Karlen ollessa vain 1-vuotias.
Niin sen takia.
Tämmöistä pientä hauskaa. Ja hän on edelleen kuninkaana, siis puhumme tästä Karlesta. Hän on edelleen kuninkaana.
En siis oikeasti muista, mitkä niiden nimet on.
Karle, Sylvia,
Victoria,
Madeleine ja Carl Philip.
Noniin.
Mikäs se lapsi oli?
Estella.
Niin oli. Ja mikä se oli se toinen, mikä just syntyi vähän aikaa sitten?
Just syntyi. Ei ole syntynyt pitkää aikaa sinne kuningashuoneeseen kyllä mitään.
Mutta eikö niillä ole 2 lasta?
On, mutta se on kyllä jo varmaan 5-6-vuotias.
Ihan kuin eile olisi.
En kuollaksenikaan muista sen nimeä. No niin, tähän se mun tietämys loppu. Mä oon enemmänkin siis niinku brittimonarkia-fani. Sori, ne mä olisin voinut luetella sulle. Okei, takaisin asiaan. Mä oon kirjoittanutkin tänne takaisin asiaan.
Hyvä. Sä oot arvannut, että tässä tapahtuu.
Mä tiesin, että mä innostun.
Niinpä.
Paikalla lehdistön lisäksi oli tullut tietenkin paljon poliiseja. Ja pankin sisällä siis oli nämä konepistooleen ja luotiliiveen varustautuneet poliisit. Katoille oli asettautunut tarkka ampujia. Ja näiden lisäksi tapaus keräsi ihan hirveästi sivullisia. Mm-hmm. Sitten tuli myös semmoinen yleisötapahtuma käytännössä. Ja Olson itse oli aivan varma siitä, että hän pääsee jo samana iltana sieltä pankista pois. Mm-hmm. Että hän saa lunnasrahat, Clark tulee sinne ja kaikki on hyvin.
Hyö juoksevat käsikädessä auringonlaskuun.
Kyllä.
Noniin.
Näin oli. Tämä oli tavoite ja tähän pyrittiin.
Onkohan tosta fanfictionia?
Mastri.
Koska siis myös oli ollut hyvin jotenkin samantyylinen panttivankitilanne tässä taannoin 70-luvulla, missä oli ollut tämmöisiä 3 kappaletta kroatialaisterroristeja, niin ne oli saanut kaikki niiden vaatimukset läpi.
Okay.
En löytänyt, mitä heille tapahtui. Pääskö ne oikeasti pakoon? Mutta Janne tästä sitten päätteli, että kyllähän se nyt häneltäkin hoituu. Mm.
Janne ei ollut ajatellut, että kun semmoinen on just tapahtunut, niin sille on varmaan tullut jotain niin kuin uusia käytäntömalleja.
Niinpä.
Niin. Ja Ruotsin silloinen pääministeri Olof Palmen kannatusluvut oli...
Varmaan tulee hänestäkin tarina jossain vaiheessa.
Ehkä.
Pidin näyttää tällä hetkellä hyvin järkyttävää.
Älkää kattako vaan, siis toi nimi on tuttu.
Mä kerron sulle, älä huoli. Hänen kannatusluvut oli vähän mielipidemittauksissa laahanneet. Ja sitten kun siellä on ne 20 eri maan tiedotusvälineet, ja torilla oli ihan hitokseen jengiä.
Sakkia kuin Saipan pelissä.
Kyllä. Ja niillä tiedotusvälineillä oli, ne lähetti jotain live-feedia muihin maihin ja katsottiin, että mitä täällä nyt tapahtuu. Kattokaa nyt, minkälainen tämä Tukholma on 70-luvulla. Herre good!
No 70-luvulla keksineet keinon lähettää live-feedia johonkin. Niin.
Siis nimenomaan.
Siinä on omistautumista.
Nimenomaan. Niin no vetää nyt piuhoja pitkin mannerta siellä.
Jep, hui! Niin, nimenomaan.
Tai sitten niinku, miten ne on niitä alkukantoisia lasten animaatioita on tehty, että kun se kamera ottaa vain niinku 100 kuvat. Niin, silleen tehty. Niin tästä syystä Palmella ei ollut oikein varaa kusta ja menettää niinku tätä touhua ja tämän tilanteen hallintaa. Joten he veti oikein tämmöisen tiukan linjan. Ja juuri tästä syystä ne päätti, että ulos on tuodaan paikalle, mutta ei päästä sinne pankkiin. Hän oli nää, joka päätti, miten asiat etenee, mikä on musta jännä, kun mä oon kuvitellut, että pääministerillä ei olisi ehkä tällaista valtaa, että se olisi joku poliisi, joka suunnittelee tämmöistä asiat, mutta hän kertoi.
Mutta eikös niin kun pääministeri on Ruotsissa se niin kun päätyyppi?
Niin, siis no
varmaan kaikkialla.
Niin, nimenomaan armeijan päätyyppi ja kaikki tämmöiset.
Niin, mutta se on presidentti monissa maissa. Mutta niin kun, että Ruotsissa se niin kun presidentin paikka on niin kun tavallaan se niin, nimellinen, tai niin, kun kuningas on nimellinen, niin sitten se pääministeri on se, joka seuraa. Päättää.
Kyllä, niin, se on ihan totta. Ja tota, tässä kohtaa poliisi oli aivan sata varma, että he tietää, kuka siellä pankissa on se ryöstäjä.
Mm-hmm.
Ja he oli varmoja siitä, että siellä oli roisto nimeltään Kai Robert Hansson.
Aha.
Ja tämä Kai oli siis Olofssonin hyvin läheinen ystävä, jonka kanssa se oli tehnyt se edellisen pankkiryöstön. Mutta ne ei ollut vaan saanut sitä Hanssonia silloin kiinni. Niin sitten kun tulee tämmöinen mies, joka ottaa panttivankitilanteen ja pyytää sitä Clarkia sinne, niin oli ihan sata varma, että se on se. Koska sillä oli se naamio, niin ne ei tiennyt, että kuka se on se mies. Niin kun ne ei ollut nähnyt niitä kasvoja. Kun Olofsson tuotiin siis paikalle sinä iltapäivänä, hänelle luvattiin rangaistuksen lievennystä tai jopa armahdusta, jos hän pystyisi auttamaan tilanteen purkamisessa. Aiemmasta päätöksestä huolimatta siis Olofsson päästettiin pankin sisään. Ja tässä kohtaa tilanne oli tosi hankala, että tämä Olof Palme oli kussut tilanteen, koska tällä hetkellä panttivankien kanssa oli siis yhden sijasta 2 rikollista.
Mitä ihmettä.
Ja siis Pinjalle ja ehkä muillekin tiedoksi, niin Olof Palmehan siis murhattiin ampumalla perjantaina 28. helmikuuta 86 kello 23.21 Tukholman ydinkeskustassa.
Niin.
Ja tekijää ei ole saatu kiinni.
Aivan.
No nyt se ehkä on. Mutta siis sitä ei koskaan selvitetty.
Niin.
Se on, anteeksi.
No siksi se oli tuttu nimi.
Kyllä.
Olof Palmeen murha. Yksi tunnetuimpia kylmiä juttuja.
Joo, selvittämättömiä. Niin. Mutta nythän se on niin kuin jo ratkennut.
Okay.
Voidaan tehdä siitä ehkä jakso tulevaisuudessa. Tai tämä on ratkennut siis samalla tavalla, kun mä ratkaisin Kyllikki-Saaren murhan.
Mä ratkaisin Kyllikki-Saaren murhan.
Mähän se olin. Kukaan ei kuule sitä, kun mä pyörättelen mun silmiäni niin täällä epäilevästi.
Mm.
No kun tämä Clark saapui sinne holviin, oli naiset vähän peloissaan, mutta ihan äärimmäisen uteliaita. Koska siis Olofsson oli siis todella tunnettu.
Mm-hmm.
Hän oli niin kuin, no hän oli ihan umpirikollinen, mutta hän oli siis ollut niin kuin onnistunut saamaan itseensä lööppien kansiin aika usein.
Okay.
Että hän oli niin kuin semmoinen julkisrikollinen. Niin. Hän oli myös aika komea.
No niinpä tietenkin.
Ja charmantti. Ja sen ohessa, kun hän oli vankilassa ja kun hän vapautuu, niin hänellä oli aina milloin kukakin malli.
Mm-hmm.
Siinä ja sitten hän jäi taas kiinni. Ja
niin.
Että hän oli tämmöinen julkisrikollinen.
Kauhea.
Niin samaan aikaan, että ne naiset oli peloissaan, niin oli silleen, wow, julkis. Mikä on ihan todella järkyttävää.
Todella fucked up.
Ja Clark oli äärimmäisen semmoinen hyvä suustaan. Hän oli rauhallinen, hän oli kohtelias ja hän rauhoitti panttivankeja sanomalla, että mitään vaaraa ei ollut, kun ei he yritä mitään. Ja nämä naiset uskoi häntä, että hän oli hyvin vakuuttava. Ja sitten kun Clark pääsee sinne holviin, niin hän huomaa, että eihän se olekaan se kaitsu siellä sen kanssa.
Sekin luulee, että se on kai.
No silloin kato kerrottu. Poliisit on varmaan sille sanonut, koska hän yllättyi siitä, että se olikin Olofsson, kuka siellä oli.
Kyllä se olikin Janne. Mieluummin näkisi.
Se olikin Janne, joka siellä sen kanssa oli. Mitä ihmettä. Mutta hän ei kuitenkaan paljastunut Olssonin henkilöllisyyttä näille panttivangeille.
Mm-hmm.
Hän piti sen niin kuin omana tietonaan, koska hän ajatteli, että hän kehittelee tähän tämmöisiä omia suunnitelmia ympärille.
Tietenkin.
Että koska tilanne on hankala ja koska poliisi ei tiedä, kuka siellä on, niin hän ajatteli käyttää sitä hyväkseen, että hän antaa
lehdistölle ja poliisille vaikutelman, että siellä on oikein epätoivoinen, hullu rikollinen, joka kykenee ihan mihin tahansa ja että hän ei pysty auttamaan. Ja voi voi, anna nyt se pakoauto tai me kaikki kuollaan.
Niin. Hän oli älykäs rikollinen.
Kyllä,
hän oli. Minä tässä heti teen suunnitelman.
Mm-hmm.
Sitten siellä on vain Jaska.
Kyllä, siellä oli vain Jaska. Mm. Ja poliisin olisi siis pakko päästää heidät menemään ja antaa kaikki se raha, mitä se pyytää.
Mm-hmm. Niin, niin.
Auttakaa. Ja Olsonkin pyysi uudestaan, että saadaanko me se pakoauto.
Eikö mennyt perille ensimmäisellä kerralla?
Ei mennyt, eikä vielä toisellakaan. Oh. Ja hän jopa pääsi tämmöiseen puhelinyhteyteen pääministeri Palmen kanssa.
Mm-hmm.
Ja kaikkien yllätykseksi kesken sen Palmen puhelun yksi panttivangeista tämä Kristin sanoi: Palme, olen todella pettynyt teihin. En pelkää näitä kahta miestä, he suojelevat meitä. Ja Kristin myös aneli, että heille päästettäisiin lähtemään pankista kidnappaajien kanssa. Mm-hmm. Ja koska täällä oli media paikalla, niin kaikki oli järkyttäneitä näistä kommenteista.
Toi on aivan jäätävää.
Joo.
No, Olsson ja Olofsson linnoittautuivat sinne holviin, ja heillä oli siellä käytössään yksi puhelin. He työnsivät kaksi raskasta arkistokaappia sen oven eteen siitä, että sinne holviin ei sitten niinku päässyt. Ja Olsson vahti panttivankeja siellä. Oikeasti siis istui siinä ovella ja katsoi, niinku tuijottamalla tuijotti, mitä ne siellä tekee.
Yeah.
Et vahti niitä kaiken aikaa. Ja Olofsson piti silmällä siitä niinku oven raosta, mistä ilmeisesti ne etti sen oven raolle, vaikka ne oli työntänyt siihen sen arkistokaapin.
Mm.
Niin vähän, että mitä siellä ulkona tapahtuu. Ja sitten Olofsson myös antoi sen puhelimen niille panttivangeille, että ne voi soittaa kotiin.
Okay.
Ja niin kuin ilmoittaa, että kaikki on hyvin ja ne voi rauhoitella perheitään, koska kyllähän tässä vaiheessa on jo selvinnyt, ketkä siellä holvissa on, niiden perheet varmaan tietää.
Mm-hmm.
Clark myös hoiti pääosin tämän keskustelun poliisien kanssa. Illalla sitten sinne poliisit päätti, että ne yrittää hiippailla vähän sinne, niin oli ryömineet sinne pankkisaliin portaikkoon. Vähän niin kuin sille yritti olla huomaamattomia. Olofsson kerkesi vaan Olssonia vähän varoittaa, niin tämä ampui välittömästi kolme laukasta poliisia kohti.
Öff.
Ja yksi laukauksista irrotti muurilaastia portaikosta aivan siitä poliisin niin kuin vierestä. Ja siinä kohtaa vähän Olofssoniakin alkoi vähän jännittämään, että ei tämä Janne ehkä olekaan ihan niin piece of kake, kun voi olla, että se on aika äkkipikainen, että nämä saattaa itsekin olla itse asiassa vaarassa.
Niin.
Samana iltana vielä poliisi pysäköi sinisen Ford Mustangin pankin sisäänkäynnin luo. Ja vaikutti hetken siltä, että roistot päästetään pakenemaan. Mutta pakoauto oli varustettu jälityslaitteen ja tarkka-ampujat oli asemissa odottamassa, että jos he tulee pankista ulos, niin heitä ammutaan.
Yeah.
Ja jopa helikopterit odotti katolla, että jos tarvii lähteä pakoauton perään. Joten siis todellisuudessa poliisilla ei ollut mitään aikomusta päästä roistoja pakenemaan.
Mm.
Ne sanoo, että saatte lähteä, mutta ilman panttivankeja. Niin kuin siinä toivossa, että ne tulisi ulos, niin ne voitaisiin niin ampua, koska niin niillä on ne tytöt siinä mukana, niin eihän se sitten onnistuttaa, siis naiset heidän kanssaan. Ja tämänhän Olofsson ja Olsson ties itsekin, että ei he sieltä niin kuin ilman niitä panttivankeja lähde, että muuten käy huonosti.
Mm.
Ja tässä kohtaa myös panttivankien näkökulma oli muuttunut. He alkoivat niin kuin ajattelemaan niin, että poliisi on täysin pettänyt heidät. Niitä ei tulla hakemaan pois sieltä. Ja luottamuspula poliisiin lähensi suhdetta roistoihin.
Mm-hmm.
Niin kummallista.
Niinpä.
Ja Kristin Ehrmark, eli yksi niistä panttivangeista, niin kysyi esimerkiksi poliisilta puhelimessa, että miksi te ette vaan päästä meitä pois. Että kun niille ne ei ymmärtänyt, miksi he joutuu olemaan siellä holvissa.
Niin, ne ei kokenut uhkaksi niitä miehiä.
Niin. Ja ne tuntuu vaan siltä, että niitä pidetään siellä.
Niin.
Koska ne ei uskaltanut poistua sieltä.
Mm.
Panttivangit valitti tosi kovaan ääneen, että se kantautui sinne holviin ulkopuolelle asti, että se Elisabeth suri äänekkäästi rapujuhlia, jotka oli jäänyt välistä.
No voi että. Tehän Elisabeth tästä selviää.
Ei varmaan selvinnytkään.
Vähän turhan ruotsalaista.
Niinpä. Birgitta puolestaan itki kotona odottavien lasten vuoksi.
Tämä se on ehkä kuitenkin normaalimpaa.
Ja joissain vaiheessa kuitenkin ulos alkoi kantautua myös välillä vähän naureskeltiin. Ja, että se, niin kuin se itku ja epätoivo vaihtui aina välillä semmoiseen iloisen jutteluun ja jopa semmoiseen vähän lämpimään tunnelmaan. Että niillä oli ihan mukavankin kuulosta siis siellä holvissa. Ja Tämä sekalainen joukko vaan tiivistyi ja heistä muodostui semmoinen yhtenäinen yksikkö sinne holvin sisään. Ja esimerkiksi Kristiin oli puhelimitse yhteydessä radioon. Että jotenkin joku radio oli saanut heihin yhteyden. Ja hän kertoi, että panttivangit haluaisi vaan lähteä näiden kidnappajien mukaan. Ja hän lisäsi sanoin, en pelkää vähänkään Clarkia tai tuota toista kaveria. Mä pelkään enemmän poliisia. Ja Elisabeth kertoi uutisille nämä roistojen vaatimukset. Niin kuin jopa nämä panttivangit on silleen, että no antakaa nyt ne rahat ja se pakoauto. Ja sitten, että lisätoiveena on, että niille annettaisiin vielä aseetkin. Ja että nämä panttivangit saisi lähteä mukaan.
Mitä?
Ja hän jatkoi sanoen, he päästävät meidät vapaaksi vahingoittumattomina. Uskon vilpittömästi, että niin tapahtuu, kunhan poliisi ei yritä puuttua.
Jaha.
Siis, mimmosen olympiatason korkeushypyn sun niin kun, aivojen pitää tehdä, että sun niin kun, toi makes sense on niin kun, järkevä ajatusmalli.
Niin. Ja noin lyhyessä ajassa. Niin. Siis, tämä niin. on vielä niin kun, ensimmäinen päivä.
Koska niin, pakko sanoa noista, kun Stockholm-syndroomasta puhutaan nyt tässä, niin mä oon ajatellut, että se on ollut joku semmoinen siis kuukausien tilanne.
Mm.
Ja nyt se on päivässä tapahtunut.
Mm.
Niin kyllä.
Niin kuin, mutta silleen, että sen täytyy olla joku, siis, tai niin kuin, että aivot vaan niin kuin on, silleen, suojelee.
Niin. Niin, pakko olla joo.
Siis sehän on ihan, mitä puhuttiin esimerkiksi Jim Jonesissa.
Mm.
Että kuinka hän käytti sitä semmoista, että hän kertoi suru-uutisen vaimolle ja lohdutti niin. tätä, mm-hmm. että heidän niin kuin se suhde syvenee.
Niin, totta.
Niin tämä, että ihan sama, että vaikka se suru ja murhe aiheutuu siitä, että minut on otettu panttivangiksi, mutta kun siellä on se lohduttava, se joka saa mun mieleni muualle, joka antaa mun soittaa kotiin ja pitää musta huolen. Ja ulkona on pelottavat poliisit.
Sanoo, että pitää musta huolen. Niin,
siis nimenomaan. Siis sehän riittää, että se tulee se turvallisuuden tunne.
Niin.
Ja sitten taas ulkona on pelottavan näköiset kasvottomat poliisit rynnäkkökiväärien kanssa suunnilleen.
Tietysti varmaan siis sekin, että jos, ne, niin kun, jos sä oot semmoisessa tilanteessa niin kun muiden kanssa, niin se miten ne muut on, ne muut panttivangit, että jos joku rupeaa lämpimään sille, tai jos joku on vähän eri mieltä kuin, niin kun, poliisi tai jotain muuta, että sitten se niin kun tarttuu se semmoinen, niin kun, että no olla, et joo, ton täytyy pitää paikan, koska se niin kun, on kaikista se turvallisin tapa olla joukossa samaa mieltä.
Se on ihan totta. He siis joukossa tyhmyys tiivistyy. Eli siis mielipiteet, siis nehän vaan kulminoituu samaksi.
Niin.
Se on hirveän usein. No, tässä vaiheessa poliisi edelleen luuli, että se on se Hanssonin mies, joka siellä on.
Kaitsu,
kyllä. Että hän on siellä pyytämässä Clarkia sinne. Joten he päättivät lähettää Hanssonin 17-vuotiaan pikkuveljen sinne pankkiin.
Mitä?
What? Puhumaan kaappaajalle järkeä. Ja seuraavana päivänä he sen sitten tekivät.
Koska lähetetään sen lisää porukkaa.
Lapsi.
Joo. Ja poliisit vakuuttivat, että mitään vaaraa ei ollut. Koska eihän tämä Hansson ollut mitenkään väkivaltainen, eikä hän nyt omiinsa kajois. Mutta pojan astuessa pankkiin, Olson ampui kahdesti päin ja huusi, että lakkaa jaarittelemasta, kai ei ole täällä häivy. Ja tää oli poliisille melkoinen järkytys. Siis että se olikin, siellä ei olekaan kaitsu. Ja ensinnäkin tää ei niin vaarallinen ryöstäjä oli väkivaltainen.
Ne.
Ja jopa viatonta poikaa kohti ampui, joka olisi voinut olla jopa kuollettava osuessaan.
Niin, siis niin kun teidän teoria on niin kun aivan ammuttu tuuleen. Ja siis niin kun, myös se, että miten te niin kun nojaatte tommoseen teoriaan, kun te ette ole nähnyt sitä?
Niin. Jep. Ainoa sana, mikä on toisen roiston sanoma, että joo, on se kai.
Niin.
Vai onko se sanonut?
Niin. Nimenomaan.
Ja
siis, miten te ajattelette, että se ei ole väkivaltainen, kun se ottaa ihmiset niin kun, ihmisiä panttivangiksi ja ampuu päin poliisia?
Niin. Niin, en tiedä.
Niin miten se estää sitä ampumasta ketään muita päin? Jos ei se, niin kun, että se ei ampunut sitä päin, jonka se pyysi sinne, niin se nyt ei yllätä.
Niin.
Mutta jos se lähetetään sinne semmoisia ihmisiä, mitä se ei ole pyytänyt sinne.
Mutta ilmeisesti sehän ei ollut yrittänyt missään kohtaan satuttaa ketään pankissa. Niin ehkä se on ollut se, että se ei satuta sivullisia ajatuksena.
Niin.
Mutta en tiedä siis hyvinkaan, en ymmärrä tätä ajatuksen juoksua ja laittaa 17-vuotias pikkuveli sinne kokeilemaan, että ei, broiditu pois sieltä.
Niin.
Lähdetään kotiin äidille. Tämä
ei ollutkaan mun veli. Tämä ei ollut mun veli.
Tämä Clark Olofsson oli kaikesta tästä huolimatta, niin hän oli semmoinen järjeääni siellä, että sillä oli niin kuin langat käsissään. Hän onnistui hallinnoimaan tilannetta. Hän keskusteli toimittajille sen puhelimen välityksellä. Ja kaikki nieli mukisematta hänen ilmaisevan huolen siitä, että poliisi pelasi uhkapeliä panttivankien hengillä.
Mm-hmm.
Ja Olofsson myös teki semmoista tärkeää hommaa, että hän poisti ja tuhosi valvontakamerafilmejä siellä. Ja sitten hän jutteli aina poliiseille ja muistutti niistä vaatimuksista, että ei se Olofsson ei olisi pärjännyt siellä niinku hetkeäkään yksin. Että hän oli niinku se, joka teki siellä sitä niinku ylläpiti tilannetta niin sanotusti.
Pyysi sinne karismaattisemman kaverin niinku
hoitamaan hommaa.
Mm. Niin.
Jep. Ja radion välityksellä kuultiin Kristiinin ja pääministeri Palmen välinen keskustelu, jossa Kristiin jälleen kerran aneli, että ratkaiskaa tämä nyt tilanne, että he haluaa pois sieltä, mutta Palme pysyi tiukkana eikä antanut periksi vaatimuksille. Ja myöhään vielä samana iltana kaikui pankissa kumea jysäys. Olofsson oli räjäyttänyt mukanaan olleen pommin, saadakseen lisää tehoa vaatimuksilleen.
Uh-huh.
Mutta tämäkään ei tehonnut ja poliisit eivät antaneet periksi. Viimein sinä iltana Olofsson poisti valeasunsa, että panttivangit näkivät hänen kasvonsa. Eli siis sen toisen päivän iltana.
Mm.
Ne on ollut siellä niin kauan, sori, mulla on nälkä. Ja mä mietin, että 2 päivää jo oltu. Onko ne syönyt mitään sinä aikana?
On okay. Syönyt. Ei ihan hirveästi, mutta niin. Vähän. Naiset ovat sanoneet, että he olivat huojentuneita, ettei mies ollutkaan ulkomaalainen.
Koska tummaihoinen tarkoittaa automaattisesti ulkomaalainen.
Mutta se ei myöskään puhu ruotsia heille.
Niin, no joo.
Että niin kun, se on vaan stranger danger.
Mm.
Pakko myöntää, että jos mut kidnappaisi joku ei-suomea puhuva ihminen, niin kyllä se mua varmaan vähän enemmän pelottaisi kuin se, että mut kidnappaisi suomea puhuva ihminen. En tiedä, mutta siinä on jännä semmonen. En osaa sanoa, mutta mulle toi kävi järkeä.
Ei, mutta mä olin unohtanut, että se puhuu englantia.
Joo.
Mä muistin vaan sen, että sillä oli se blackface.
Joo, mutta siis sillä oli valeasu, se puhui englantia. Mm. Niin he oli huojentuneita siitä, että se ei ollut ulkomaalainen.
Mm.
Ja vaikka mies vaikuttikin niin kuin kasvonpiirteiltään semmoiselta ankaran näköiseltä, hän oli äärimmäisen kohtelias ja huolehtivainen. Ja sitten kun 3. päivän aamu holvissa koitti, niin oven takaa kuului ääniä. Ja tämä herätti siellä holvissa olevat, koska yksi nainen niin rupesi kirkumaan. Se meni paniikkiin siitä äänestä, koska oven takaa kuului semmoista tasasta kolinaa ja semmoista räsähtelyä. Ne oli aivan varmoja siitä, että poliisi yrittää nyt rynnäkköä sisälle.
Okei. Okay.
Ja siinähän sitten kuolee kaikki. Mm. Se oli niin kuin se pahin pelko siinä.
Aivan.
Ja Olofsson oli edellisenä iltana sijoitellut muoviräjähteitä tai semmoisia muoviräjähteiden kokkareita lattialle ja yhdistely niitä kasoja toisiinsa mustalla sytytyslangalla. Ja huusi poliiseille, että jos ette lopeta, niin pian räjähtää. Mutta poliisi ei lopettanut sitä huolimatta. No ne odotti sitä, että poliisi vaan tunkeutuu sinne sisään. Ja että kaikki tietenkin sit siinä oven lähellä olevat, niin nehän vaan räjähtäisi.
Niin.
Räjähteet oli siinä. Ja siitä syntyi ihan järkyttävä paniikki siellä holvissa. Panttivangit painautuivat kaikin voimin sisään ovea vasten pitääkseen poliisit ulkopuolella. Koska siis jos se ovi avautuisi, ne räjähtäisi. Oli silleen aseteltu sinne.
Okay.
Niin nyt ne yritti pitää ne poliisit ulkona. Jopa ne panttivangit ei halunnut, että poliisit tulee sisään siinä kohtaa. Ja sitten ne tietenkin huusi, että lopettakaa. Ja siellä olisi semmoinen sekasorto.
Tämä on vaan niin järjenvastaista.
Ja sitten hiljeni. Eikä kukaan enää yrittänyt sisään. Ja sitten niille myös selvisi, kun ne vähän raotti sitä ovea, että ei poliisi ollut yrittänyt päästä sisään. Poliisi oli laittanut se uloimankin oven kiinni. Ja sulkenut kaikki sinne panttivankineen päivineen sinne holviin.
Mm.
Sitten Olofsson tiesi, että peli on vähän niin kuin menetetty. Että heidän ainoa mahdollisuus oli ollut se pakoauto.
Mm-hmm.
Mutta nyt heitä on lukittu sinne. Ei ne pääse sieltä pois.
Mm.
Ne pääsee sieltä vaan pois, kun ne päästetään pois. Mm. Enää tuossa kohtaa. Ja hän päätteli, että seuraavaksi poliisi käyttäisi jonkin sortin kaasua, millä ne tainnuttaisi ne.
Aivan.
Ja hän kertoi panttivangeillekin, että näin tulee tapahtumaan, ja he tulivat yhdessä semmoiseen tulokseen, että panttivangit ammuttaisi ensimmäisenä, ja sitten Olofsson ja lopulta Olofsson ampuisi itsensä, koska se kaasuhyökkäys olisi niin paha, että he kärsisivät. Siis se olisi kivulias tapa lähteä,
se niin kaasu. Siis ne uhrautuu nyt tappamaan ne panttivangit ensin.
Edelleen, järjenvastaista.
Niin. Jep. Ja se oli niin kuin silleen, että tavallaan, niin kuin, no en nyt sano, että ne varmaan oli silleen, että joo, käy. mutta se kävi niin kuin kaikille järkeen tämä tilanne tässä. Mutta he päättivät vielä odottaa, että tuleeko näin tapahtumaan. Mm-hmm. Eivät siinä suinpäin lähteneet ampumaan ketään.
Että sitten kun tulee kaasua, niin sitten...
Niin sitten käy näin, joo.
No sentään.
Jep. Ja tässä kohtaa he ei enää voineet soittaa pankista ulos. Et ilmeisesti yhteys on katkenut, kun ne holvinovet menee kiinni. Mm-hmm. Ei voinut soittaa lehdistölle, ei voinut ladella enää ehtoja. Että niin. Nyt ollaan niinku siellä. Siellä vaan. Ja naiset ihan tosissaan usko siihen, että poliisi on päättänyt vaan uhrata heidät.
Voi raukat. Ja... Siis niin käy sääliksi,
siis niin.
Että ne on ajatellut niin. Että ne on niin kuin kokenut sen, että tämä on ainoa niin kuin mahdollisuus, että näin tässä käy.
Niin, nimenomaan. Ihan tosi surullista. Mm. Ja he vaan niin kuin yritti selvitä siellä ja niin kuin koittaa tehdä jotain, etteivät ajattelisi sitä edessä olevaa kohtaloa heillä. He alkoi järjestellä sitä holvia. Sinne keskelle tehtiin niin kuin tämmöinen ruokailutila. Roskiksista tehtiin vessoja. Holvissa oli kyllä siis sisäänrakennettuihin ilmanvaihto, mutta pieni tila. Niin hajut levisi aika tehokkaasti.
Mm-hmm.
Sitten siellä. Ja heillä oli siis ollut jotain pientä ruokaa siellä. Mä käsitin, että sillä Olsonilla oli ollut jotain mukana. Mm. Ne niin kuin sitten jakoi sitä ruokaa siellä keskenään. Eihän niillä siis niin kuin, ei ollut niin kuin ruuaksi asti sitä.
Ei ollut piknikkiä siellä.
Kyllä. Ja poliisikin oli tässä kohtaa hyvin neuvoton, koska heillä ei ollut käytössä kaasua, joka olisi ollut sekä riskitön, niin kuin siis ei kuollettava, ja että se vaikuttaisi tarpeeksi nopeasti. Niin. Kun ne pelkäsi sitä, että vaikka ne laskisikin jotain unettavaa kaasua, mutta kun ne huomaa, että siellä on kaasua, niin ne tekee jotain.
Niin.
Että niin kuin ne oli suunnitellutkin.
Jep.
Paikalle oli sitten saapunut tämmöinen joku psykiatrikin ihmettelemään tilannetta, ja hän antoi tämmöisiä analyysejä Olsonin motiiveista ja toimintatavoista. Ja hän osasi kertoa, että selkeästi Olson ei ole Olsonin ensimmäinen niin kuin rikos. Koska näin vieläkään siis tiedä, kuka se on.
Aivan. Totta. Ja sehän se oli.
Kaikesta tästä huolimatta psykiatri oli satavarma siitä, että ei se halua niitä vankeja satuttaa. Että se ei ole ottanut niitä sinne tappaakseen. Olofsson oli alkanut sanelemaan ruoka- ja juomavaatimuksia. Siellä pankissa oli jonkin sortin tämmöinen sisäinen puhelinlinja, millä pystyi soittamaan niin kuin sen pankin sisäisesti.
Mm-hmm.
Mutta ei niin kuin suoraan minnekään. Jonkun komentokeskuksen kautta. Hän pyysi, että kun poliisi avaisi sen ulko-oven, niin yksi naisista ottaisi ruuat vastaan. Mutta pyyntöä ei toteutettu. Naisetkin soitteli, halusi puhua poliisijohdon kanssa, mutta pyynnöt evättiin. Ja Olofsson kertoi naisille, että poliisi ei enää kuuntelisi heitä ja että panttivangit saisivat viranomaisten puolesta nääntyä. Ja tämä oli myös semmoinen, mikä lisäsi vähän semmoista katkeruutta ja epätoivoa niin. Siellä. Virkavaltaa kohtaan.
No tuossa vaiheessa sen ehkä ymmärtää, kun ei enää niin kun saa yhteyttä niihin, ne ei niin kun, et poliisin puolelta ei rauhoitella niitä panttivankeja.
Niin, eikä mä tiedä, mä käsitin, että ei ne oikein missään kohtaa yrittänyt.
Niin, sitä just, että niin kun tavallaan sitten sen ymmärtää, jos ne ei ole ollut silleen, hei me tullaan pelastamaan, teidät tullaan pelastamaan.
Niin. Mm. Olin kirjoittanut tänne ylös, että Olsonilla oli siis ollut päärynöitä mukanaan.
Mm-hmm.
Ja he siis jakoivat ne kaikki yhtä suuriin osiin. Että kaikki sai ruokaa. Että hän oli hyvä mies, niin kuin ainakin tolta
kolta. Ainakin valmistautunut.
Hän on osannut jakaa ne viiteen osaan.
Hyvä. Niin.
Aika reipas.
Oho. Mm-hmm. Mm-hmm. Ootte, mutta yksi päärynä viiteen osaan, niin se on. Sunnuntaina, eli neljäntenä päivänä.
Huhhuh.
Niin sinä iltana holvin katon toiselta puolta alkoi kuulua paineilmaporan ääni, koska poliisi porasi kattoon reikiä. He olivat päättäneet käyttää kaasua, ja se laskettaisiin holvin kattoon tulleista reistä. Ja poliisilla oli myös sellainen taktiikka, että kun he aloittaa sen poraamisen 10 illalla, niin se kova äänikin toimisi semmoisena henkisenä niin. Musertajana sitten, että se Olofsson antautuisi.
Mm-hmm.
Poraalla onnistuttiin osumaan sähköjohtoihin, hyvä. Mikä johti siihen, että koko holvi pimeni.
Oho. Sekin tekee kyllä psykologista.
Mm. Kyllä.
Siellä ei näe mitään kuin se on maa alla.
Niin, ajattelee, ei ikkunoita eikä niin. Mitään, se on ollut aivan pilkkopimeä.
Niinpä.
Poliisi oli asentanut mikrofoneja ilmastointikanaviin, ja ne pystyi sitten kuuntelemaan, mitä siellä, niin kuin siellä tapahtui, kun eihän nähnyt enää sinne edes niistä reiistä.
Niin.
Ja äänet vaikutti heidän mielestä hyvin huolestuttavilta, koska ne naiset huusi siellä, mikä tulkittiin viittaavan siihen, että heitä pahoinpidellään siellä.
Mm-hmm.
Mutta poliisit jatkoi silti poraamista. Ne yritti sieltä sisäpuhelimen kautta neuvotella poliisin kanssa, mikä ei johtanut mihinkään. Mm. Niin tämä oli mun mielestä hirveän jännä,
eikö että... Eikö ne kuullut niitä sieltä, niin kuin toisesta, tai sieltä sisäpuhelimesta?
Niin, eikö liian sitten.
että onko ne vaan yrittänyt soittaa ja niin. Niinku yrittänyt saada, mutta ne ei ole, niinku poliisi ei ole ollut sen yhteyden päässä.
Niin, koska tätä mäkin mietin, koska musta on outoa, että jos he on huolestuneita siitä naisten kunnosta siellä, niin sitten ne ei vastaakaan niiden puheluihin. Niin. Joku siinä on ollut, että ehkä se on sitten se sähkölinja katkaissut senkin.
Totta.
No, poraaminen vaan jatkui. Niin Olson uhkasi, että hänellä on niitä räjähteitä vielä. Että hän räjäyttää koko katon. Ja naiset aneli henkensä puolesta. Ja kun poliisit kysyivät, että miksi Olson piinaa näitä naisia siellä, niin yksi naisista huusi, että ei se ole Olson, että se olette te, jotka meitä piinaa. Ja yksi nyykytti nurkassa ja pyysi vaan poliiseja, että lopettakaa se poraaminen ja antakaa meidän olla. Ja kun pora viimein puhkaisi holvin katon, oli Olson valmiina ja toteutti uhkauksensa ja laukaisi räjähteen. Valtava betonijärkele irtosi katosta ja putosi rämähtäen lattialle. Olson oli ennen räjäyttämistä käskenyt panttivankien suojautua, että he olivat tämmöisten mattojen alla piilossa.
Mm-hmm.
Ja opastanut näitä pitämään suunsa auki räjähdyksen aikana, etteivät tärykalvot puhkeaisi.
Okay.
Ja räjähdys vaurioitti poraa, joten poraaminen lopetettiin, mutta poliisiankin nopeasti tilalle uuden.
Noniin. Hän on valmis, niinku, ja siis mitä se olettaa tästä nyt vielä saavansa?
Niinpä. Mä en muutenkaan ehkä ymmärrä, mitä se on olettanut niin. ylipäätänsä tällä saavansa, niinpä. Mutta niin. Maanantain vastaisena yönä, eli mennään jo viidennen päivän korvilla, poliisimestari Lindruth oli päättänyt, että lykätään sitä porausta, että pidetään semmoinen tauko. Siitä syystä, että Olson oli laittanut panttivangit seisomaan riviin, holviin ja kietonut narua näiden kaulan ympärille. Ja se tarkoitti siis sitä, että jos poliisi laski kaasua sinne, lähtee jalat alta, ne hirttyy ne panttivangit.
Mitä
Ja holvi oli edelleen säkkipimeä, ja siellä oli, Olsonilla oli ollut taskulamppukin mukana. Sillä oli hirveästi kauma päärynä taskulamppu, narua, räjähteitä.
Kaikki tarvittava.
Niinpä.
Tullut semmoisena joulupukkina paikalla.
Niinpä. Lattia oli märkä porasta valuneesta jäähdytysnesteestä.
Niin, millainen joulupukki teillä on käynyt?
Mä kuvittelin, että se on sun iso säkki mukana.
Sure.
Yeah, nuuttipukki. Meillä vaan aina ilmestyi ne lahjat. En mä tiedä, millainen se pukki oli.
Ehkä meidän pitää olla ensi joulunen joulupukki.
Niin, että sä saat tietää, millainen joulupukki, miten joulupukki oikeasti tuli mukana.
Mutta siis lattia oli märkä siellä holvissa, koska porasta oli valunnut jäähdytysnestettä ja katosta putosi raappausta ja betonipölyä. Se oli pimeä, likainen, kaikki oli nälissään, väsyneitä.
Ja sitten siellä oli vielä ne niin kuin kusen ja
joo, kaikki se. Hajuun. Mutta tässä kohtaa viimein heille laskettiin ruoka-avustusta, juotavaa, hygienatarvikkeita ja jopa tupakkaa sinne.
Se on tarpeellinen.
Nimenomaan, ne savustaa itse pihalle.
Kyllä. Olofsson viihdytti panttivankeja kertomalla tarinoita rikosuraltaan. Ja tunnelma vaihteli ilosta synkkyyteen. Ja kaikki poliisin kehotukset antautua torjuttiin saman tien.
Mutta miksi ne antoi niille ruokaa? Eikö se nimenomaan...
Mutta ehkä se on, kun siellä on siviilejä kuitenkin, niin pakkohan niistä on henkisivuja.
Niin ei voi olla sille, nämä on sitten vaan niille naisille. Ei kelle, pojat ette saa koskea niihin.
Ja poliisi sitten, kun ne sai sen poraan taas toimimaan, niin jatkovat siis poraamista. Ja kun tässä kohtaa ne olisi ottanut ne narutkin pois, kun ne sai ruokaa. Ja eivät olleet tytöt enää hirveessä siellä odottamassa.
Voi ei.
Ihan siis sairas ajatus. Niin Olson oli todennut, että pitäisi ampua jotakin jalkaan. Jotta poliisi tajuaisi, että hän on tosissaan. Ja naisten mielessä se oli itse asiassa aika hyvä idea.
Ammu itseäsi!
Ja Kristin jopa totesi, että ei se on varmaan kovin vaarallista, sehän on vain jalka.
Voi.
Herre,
good.
Jep. Tämä on kyllä siinä mielessä tosi kurja keissi, että kun ei missään nimessä halua uhria syyttää. Mutta välillä tulee semmoinen, come on girl, kun ei osaa mennä siihen mindsettiin, että voi ajatella noin.
Niin, tai niinku, että täytyy jotenkin kauhean kaukaa hakea se ajatus, että okei, ne oli, niiden aivot on ihan eri asennossa kuin mun. Ja ne on niinku semmoisessa survival mode, niin, selviytymismoodissa.
Niin, kyllä, kyllä.
Ihan täysin.
Että niin kuin mitenkään heitä syyttämättä, mutta tämä on vaan niin kuin vaikea käsittää.
Nimenomaan.
Kuudentena päivänä kaikki holvissa olevat viime alkoisille niin kuin oli ilmassa aistittavissa ja kaikki pystyi tuntemaan sen, että kyllä tämä tästä pian on ohi.
tämän lopun aikaan tullut.
Okei.
Okay.
Niin kuin hyvässä vai huonossa?
Sekä että.
Okei. Okay.
He päätti, että he ei kyllä aio antautua taistelematta.
No niin.
Niin kuin yhteistuumin ajattelivat.
No niin.
Miehet kehotti naisia huutamaan armoa sieltä porareista. Ja se ei kuitenkaan auttanut, että poliisit jatko edelleen toimiaan, niin Olson tähtäsi aseella yhteen reikään ja ampui 3.
Kiva. Siis se, minkä takia mun ilme oli tommonen, mä olin silleen, no tuliko armo?
Ei tullut.
No niin, hyvä.
Ja radiosta myöhemmin pystyttiin kuulemaan, että poliisiin oli osunut.
Ai kauhea.
Kyllä. Hän selvisi onneksi kyllä, mutta hänen osuisi aika pahasti.
Ui.
Että Olson kuitenkin onnistui haavoittamaan. Kyllä. Ja tämän myötä kaasua laskettiin holviin. Olson makaili pöydän ääressä, kun kaasuhyökkäys alkoi. Birgitta heittäytyi märälle lattialle ja veti maton päänsä yli. Hän kertoi, että hänestä tuntui, että hänen kasvonsa kutistuivat kasaan ja häntä oksetti. Siis sitä niin kuin niin. Se kaasu vaikutti
mitä
hermoihin.
Kaasua ne on siis laittanut
sen? Mä en löytänyt sitä kaasua nimeltä.
Mitähän se on voinut olla?
Mutta kun ne sanoi siinä aikaisemmin, että se on vaan niin kuin unettava.
Niin toisaalta. Siis kyllähän niin kuin ihmiset, jotka herää niin kuin anestesiasta, eli niin kuin, kun on nukutettu noita leikkauksia varten tai muita toimenpiteitä, kun sulle annetaan niitä aineita, niin sulle tulee ensin semmoinen tosi epärealistinen olo tai silleen niin kuin saattaa tulla semmoinen vähän semmoinen outo fiilis, niin ehkä se on sitten...
Niin, tuntee vähän mitä sattuu.
Niin, niin ja sitten varsinkin sitten, kun jos sä niin kuin mieti, jos sut nukutettaisiin paniikissa.
Niin.
Ja sehän olisi tehdä sille, mitä kroppa tuo mulle tapahtuu. Vastaan, niin, että niinku, tämä on ihan järkyttävää. Ja...
Huono trippi.
Niin, nimenomaan. Äärimmäisen huono trippi.
Mm.
Se just, että
jep.
Varmaan niinku,
et sit kuvitteleekin takia, tavallaan
niin,
vähän omia.
Et sitä, niinku, kun pelkää sitä, että tästä tulee nyt lähtö.
Jep. Ja tässä kohtaa kaikki siellä holvissa makaa siellä likaisella märällä lattialla ja alkaa sitten yhteen ääneen huutaa, että he antautuu.
No niin.
Koska pelotti. Ja poliisin avatessa holvin, Olson oli ihan varma siitä, että ne tulee sieltä aseitten kanssa ja ampuu sen saman tien siihen kohtaan. Sitten naiset alkoi anelemaan niin kuin hänen puolestaan, että älkää satuttako häntä. Ja he pyysivät, että miehet saa poistua sieltä holvista ensimmäisenä, koska heitä on kohdeltu hyvin. Jopa siinä kohtaa, kun se on ihan kaasuneen se holvi, niin ne haluaa, että ne roistot lähtee sieltä ensin.
Huhhuh.
Ja kun Olson kello 21.40 tiistai-iltana asteli ulos läpimärässä paidassa ja käsiraudoissa, oli häntä vastassa salamavalojen välke ja lehdistön buuauskonsertti.
No sentään ne buuas, eikä niinku hurrannut, tai no niinku, koska siis lehdistöstä ei koskaan tiedä, no mitä hän nostaa.
Ulkona hänet tuupattiin käsiraudoissa maahan. Poliisit kohteli häntä niinku tosi karuin ottein siellä.
Tietysti poliisi nyt ei ehkä saa tehdä noin, mutta en ehkä syyttäisi.
Joo, siis poliisi ei saisi tehdä noin, mutta ehkä hän on jotain tehnyt ansaitakseen.
Ehkä huonon kohtelun.
Niin, ja ehkä 70-luvulla se ei ollut niin justiisa.
No ei
ole. Ei varmaan.
Mutta niin 70-luvulla en olisi voinut tehdä paljon pahempaankin varmasti.
Niin kyllä.
Mutta ei haittaisi mua, vaikka ne kompastuisi tänäkin päivänä.
Jotkut kyllä joo, saisi kompastella.
Hmm.
Sitten...
Ojaan, päällä. Mikä on täynnä haita?
Millaisia ojia teillä päin
on? Meillä on
Sharknado.
Voiko haittaa ääntä?
Lisää googletettavaa.
Tosi scary, kun et sua päin tulee semmoinen.
Yes. No tässä kohtaa myös naiset oli onneksi pelastettu sieltä. Ja Kristiniä muun muassa kannettiin paareilla pankista ulos. Ja nähdessään, miten Olsonia kohdeltiin siellä, niin hän alkoi huutaa, että älkää tehkö sille mitään pahaa, että älkää lyökö sitä.
Ai kauhean. Siis niin kuin, ei, on vaikea olla jotenkin, tai niin kuin, naurattaa, koska se on niin älytöntä. Että on vaan niin kuin, hämillään. Mitä?
Poliisit retuutti Olsonia lehdistön edessä vähän turhankin paljon. Siis semmoista niin kuin, oikeasti ylimääräistä.
Okei, okay, joo, no niin, sit se menee jo niin kuin liialliseksi. Muutama kompastuminen on fine.
Ja tietenkin Olson oli pitänyt koko Ruotsia jännityksessä 6 päivää. Ampunut 2 poliisia satuttaen. Siis niin kuin, niin kuin varmaan ampunut useampaakin kohti, mutta siis haavoittanut 2 poliisia.
Joo.
Kameroida tallentui myös se, kuinka Kristin oli huutanut Clark Olofssonille, että nähdään taas.
Oi voi.
Jälkipyykki
oli tietenkin valtava. Ulfsson kertoi myöhemmin oikeudenkäynnissä, että viimeisenä päivänä, kun hän oli ampunut ja haavoittanut poliisia, olivat naiset kerääntyneet hänen ympärilleen kuin suojaksi siltä, että poliisi vastaisi tuleen tulella. Mm. Panttivankien käytöstä ihmeteltiin kovaan ääneen, niin kuin mekin ollaan tässä ihmetelty. Kristin oli sanonut, että ei pelännyt miehiä ollenkaan, mutta poliisia hän pelkäsi ja pelkää edelleen.
Hmm. Tuo on niin harmi.
On.
Tuo on niin
harmi. Siitä jää siis semmoinen epäluottamussuhde.
Niin, niin. Nimenomaan. Ja niin kuin siis siinä tilanteessa, kun sä tarvit niitä eniten ja sä et luota niihin, niin eihän siinä ole muuta vaihtoehtoa kuin etsiä se niin kuin toinen, mikä voi mahdollisesti niin kuin pitää sut turvassa.
Jep. Mm-hmm. Ja siis Elisabeth kertoi myöhemmin, että Olson oli heitä kohtaan äärimmäisen kiltti. Ja muun muassa vielä silloin, kun se holvin ovi oli ollut auki, niin hän oli antanut Elisabetin kulkea käytännössä ympäri pankkia vapaasti, koska hänellä oli ahtaan paikan kammo. Oh. Niin se on käytännössä ollut vapaa panttivankki siinä vaiheessa, että hänellä on ollut lupa liikkua. Hän oli ollut myös äärimmäisen kiitollinen Olsonille siitä, että naisia kohdeltiin koko ajan tosi hyvin.
Mm.
Kristin kertoi, että heitä kuulusteltiin tosi kauan, mutta kaikki mitä heiltä kysyttiin oli vaan tästä Tukholman syndroomasta.
Okei. Okay.
Niin kuin tässä mainittiin jo One Directionit ja Tukholman syndrooma, niin niille, jotka ei Tukholman syndrooma-nimitystä tiedä, niin se on siis psykologinen tila, jossa panttivangeille tai muulla tavoin vasten tahtoaan kaapatuille kehittyy tämmöinen myötämielinen.
Myönteinen, niin.
Joo, suhde kaappaajaansa. Ja tässä tilanteessa usein sitten uhri tietenkin puolustaa kaappaajaa tai jopa auttaa.
Mm.
Entä ja siis nimi tälle syndroomalle tulee nimenomaan tästä keissistä. Koska tämä oli tämmöinen ensimmäinen oikein tällainen recorded, mikä on siis semmoinen niin kuin todistettu tilanne, missä uhri kiintyy siihen pahan tekijään.
Niin, mutta se just, niin kuin sä puhuit aikaisemmin, että se yllättää, miten nopeasti se tapahtuu.
Joo.
Että se tapahtuu se ensimmäisen päivän aikana.
Jep. Kyllä, koska tämä on yleisempää, muun muassa on useampikin, jota tullaan tässä podcastissa käsittelemään, sellainen kidnappaustilanne, mikä on kestänyt vuosia.
Mm-hmm.
Niin siinähän tämä on hirveän yleistä, ja sitten esimerkiksi oikein väkivaltaisessa parisuhteessa, niin on myös hyvin yleistä, että näin käy. Ja tämän tapauksen jälkeen Kristin lopetti pankkiirin työt ja opiskeli itsensä psykoterapeutiksi. Ja hän on julkaissutkin kirjan nimeltä Minulla oli Tukholman syndrooma.
Oi, onpa mielenkiintoista, koska nimenomaan niin kuin, että onko se herännyt siitä jossain vaiheessa.
Niin, niinpä.
Mm. Ja tai niin kuin nähnyt sen, miten se on vinksahtanut se niin kuin näkökulma siellä.
Mm.
Ja, niin kuin, ja milloin siitä on niin kuin tavallaan herännyt, että hei, se olikin itse asiassa ihan tosi
niin.
Väärin niin, se tilanne.
Niin, että pystyykö sitä näkemään niin kuin tavallaan sitten sivullisen silmin jälkeenpäin.
Niin, mutta koska ne on kuitenkin ihan tosiaan ne tunteet mitä sä oot ja niin kuin ne asiat, mitä sä oot kokenut siellä, niin. Silloin, kun sä oot ollut siellä niin. Panttivankina. Eihän, tai niin kuin, että kun ei niitä voi, niin kuin nimenomaan niin kuin tässä ollaan ihmetelty niitä ja pohdittu, että miten se voi olla mahdollista, mutta kun ne on, niin kuin me ei voida sanoa, ei, että niin. Onko ne oikein vai väärin, ne, se mitä joku tuntee.
Niin, nimenomaan. Ja Kristin on siis kertonut, että hän ihan myöntää siis kiintyneen Clark Olofssoniin ihan erityisellä tavalla. Ja kuukausiakin tapauksen jälkeen hän siis vieraili vankilassa tämän luona. Että siitä se ei päättynyt tavallaan saman tien, vaan se, niin kuin sitä ylläpidettiin sitä suhdetta vielä sen jälkeenkin.
Mutta onks, no mä en, hitsi kun mä haluaisin lukea ton kirjan tai niin kuin, lukea enemmän tästä, mutta onko siinä ollut se semmonen tavallaan, että on pitänyt sitä omaa psyykettä kasassa sillä, että vahvistaa itselleen sille, että se oli hyvä tyyppi. Se ei olisi koskaan tehnyt mulle mitään. Se oli tosi hyvä tyyppi ja se halusi mulle vaan hyvää. Niin tavallaan sä et voi niinku myöskään tehdä sitä, että se oli pahis. Koska silloin sä tajut, että mä olin ihan vitun vaarassa.
Mm. Niinpä.
Että tavallaan sä pidät sen psyykkeen kasassa sillä, niin kun, että sä oot silleen, että joo, se oli hyvä. Ja mulla ei olisi käynyt kuinkaan.
Mm, ihan varmasti siinä voi olla jotain tuommoista taustalla. Että niinku, miksei. Se auttaa varmasti eteenpäin.
Kun mutta tämä on vaan, niin mä voin niin, vaan nimenomaan spekuloida, koska niin, en ole
mutta että toi käy niin kuin mulla ainakin järkeä.
Niin, se niin kuin tuli ensimmäisenä mieleen.
8 vuoden tuomion jälkeen Jan-Erik Olsson vapautui ja hän muutti perheeneen Thaimaaseen.
Mm-hmm.
2013 hän muutti kuitenkin takaisin Ruotsiin viettämään eläkepäiviään.
Oliko se siis siellä samassa vankilassa?
Ei varmaan samaa vankilaa enää.
Okei, ei päässyt sinne.
Että
kuvan kauniiseen.
Niin. Ei, saattoi joutua ehkä tukholmalaiseen vankilaan. En itse asiassa tiedä. Ei mainittu.
Ja hänellä oli varmaan perhe ennen kuin tämä asia tapahtui.
No hän oli vain parikymppinen, kun tämä tapahtui, tämä keissi niin, niin. Silloin, niin en mä usko. Ei kun kolmekymppinen, jotain semmoista. Ei välttämättä ollut. Perhe mainittiin vasta Thaimaaseen muuton yhteydessä.
Niin, niin, että joku on tietoisesti halunnut tämän ihmisen kanssa perustaa perheen.
No kun tässä on taas se kysymys, mutta tekikö hän rikoksia enää sen jälkeen?
Ei ainakaan tiedettävästi. Hänellä oli vähän kyseenalaisia bisneksiä. Hän myi autoja esimerkiksi yhdessä vaiheessa käsittääkseni, mutta ei mitään, mistä hänet tuomittiin.
Aivan. Että niinku tavallaan, koska ei voi kuitenkaan sanoa, että no mä en ole ikinä sun kanssa, koska sä teit joskus jotain. Tai niinku siis tietysti mä en henkilökohtaisesti varmaan seurustelisi tai koskisi pitkällä tikullakaan semmoiseen ihmiseen.
Ei, mutta siis onhan se, siis faktahan on se, että kun oot tavallaan tuomiosi kärsinyt, niin sulla on oikeus aloittaa puhtaalta pöydältä.
Niin.
Mutta kyllä se silti varmasti vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin susta.
Varmasti, mutta niin. Sekin, että kuinka monelle se on sitten kertonut,
niin.
Kun uudelleen brändääntyy.
Siis toi on niin 2022 tapa puhua itse, siis mä brändäsin itteni uudelleen.
Jep. Clark Olofsson päätyi takaisin vankilaan. Häntä ei vapautettu tästä.
Jännä.
Kun siinähän oli se, että jos hän auttaa poliisia, niin. Niin hän saattaa vapautua. Ei vapautunut.
Ei auttanut.
Hän vapautui kyllä sitten tältä tuomioltaan vuonna 1991.
Mm-hmm.
Ja vaihtoi nimensä Daniel Demyunkiksi. Demyunk oli siis sukunimi. Okay. Miten siis
niin jotenkin, onko se jotenkin saksalainen sitten?
Hän muutti Belgian maaseudulle, no, niin, joten niin. Vähän ehkä semmoinen
Saksan
vivahteikas. Kyllä. Niin, niin. Hän kuitenkin jatkoi rikollista uraansa myös siellä Belgiassa ja istui useamman tuomion. Viimeisen kerran hän on päässyt vankilasta vuonna 2018 ja palasi Ruotsiin ja elää nyt vapaana miehenä.
Se on varmasti ihan tosi vaikeaa. Mä en ole kuunnellut mitään näitä, Suomessakin taitaa olla aika paljon näitä podcasteja, tai niin kuin on jotain sarjoja, missä on niin kuin entinen rikollinen ja poliisi juttelee. Mä oon nähnyt vaan näitä, mutta niin, mä kuuntelen niin vähän suomalaista podcastia.
Ironista.
No niin, on. Mutta kuitenkin, että en tiedä, että kuinka vaikeaa on niinku päästä pois rikoskierteistä, että miten tehokasta niinku semmoinen uudelleen.
Niin no, mä oon, mitä oon ymmärtänyt, on ainakin Amerikassa tilanne on aika
huono.
Paha. Mm-hmm. Että kun oot kerran rikolliseksi brändätty, kiitos tästä sanasta, niin sä et saa töitä, sä et saa oikein mitenkään siitä niin kuin yhteiskunnan syrjästä kiinni enää sen jälkeen, niin eikä siinä muuta vaihtoehtoina ole kuin tehdä toinen rikos ja kolmas rikos ja neljäs rikos, kun ainakin vankilassa saa täyshoidon.
Se on totta. Sehän on se yksi semmoinen suomalainen, onko se Rööperi se leffan nimi, missä se yksi jätkä vaan haluaa vankilan koko ajan, että se saa täyshoidon. Mutta siis mä olen käsittänyt, mun kokemukseni on vain nuorisorikollisista, mutta Suomessahan kun jos sä oot tehnyt jonkun rikkeen ja sut tuomitaan, niin mun mielestä se ei vaikuta, sit se ei saa vaikuttaa sun esimerkiksi palkkautumiseen.
Niin.
Että sulla on oikeus, yhtä samanlainen oikeus päästä kouluun, ja siis kun sä oot tuomios istunut.
Niin kyllä.
Tässä oli mun tämänkertainen kurja juttu. Ei ollut niin kurja, kuin kurja juttu voisi olla, mutta jospa me tällä päästiin sitten niistä Kyrttenin haamuista. Niin. Ja voidaan sitten siirtyä seuraavaan ihmisroskaan poimittavaksi.
Mm-hmm. No niin.
Mm-hmm.
Koska voin kertoa pienen spoilerin, että seuraava jakso ei ole yhtään kiva enää.
No niin.
Niin, niin kuin silleen, vaikka tämä on silleen kevyempi, mutta tässä taas niin kuin just tavallaan sitä ihmispsyykettä ja semmoista. Niin kuin, sekin on, että kun ne uhrit on kuitenkin, että vaikka ne on elossa, niin ne on edelleen uhreja. Ja tai siis vaikka ne on elossa.
Niin,
siis niin kuin, vaikka kiitollisesti ne on elossa, niin ne, niin kuin, ne joutuu kärsiä siitä varmasti. Tai niin kuin,
jos ei muusta, niin siitä huonosta maineesta, koska ihmiset ihmettelee siis tätä. Niin. Varmasti se leimaa siis.
Niin, totta.
Et koska eihän ne ole valinnaisesti tunne varmasti niitä tunteita, mitä ne siellä tunsi. Mutta ne on ikuisesti leimaantunut näiksi ihmisiksi.
Niin. Mutta sama siis, no, tämä nyt menee vähän ehkä ohi aiheen, mutta se Tinder Swindler, ne naiset, ketä se huijas, niitä pidetään niin typerinä. Ja kun,
se voi tapahtua kenelle
niin,
tahansa.
Nimenomaan. Ei se tarvii kuin sen, että kun tämä on ihminen, johon mä luotan. Ja sitten menin tekemään typeryksiä. Tajusin se vasta sen jälkeen.
Niin, nimenomaan.
Ja siis kun kaipaa sitä, on se sitten niinku tämmöinen Tinderi-huijaaja
niin.
Tai pankkiryöstötilanne, mutta se, että kun sä niinku luotat johonkin niin. Tai silleen, että joku ihminen saa sun luottamuksen, kun sä kaipaat jotain, mikä on validation suomeksi.
Semmoista ulkopuolista
hyväksyntää.
Niin.
Niin. Että kun sä saat sen, niin sitten sä tavallaan hyväksyt siltä ihmiseltä mitä tahansa.
Niin kyllä.
Mutta on ja siis kun kuitenkin, no
en tiedä voiko siis nimenomaan niin kuin sanoit kevyeksi sanoa, mutta kun kuolema on pysäyttävä, jopa mä väitän, haluan väittää, että kaikki, vaikka ne ei olisi kuolemaa kokenut, vaikka kukaan läheinen ei olisi kuollut, niin ajatus siitä on pysäyttävä. Mutta se, että kun sä kuulet, että joku pankki ryöstettiin, niin jollet sä ole sitä kokenut, niin se on vaikea varmaan samaistua ja ajatella sitä niin kamalana asiana kuin se itse asiassa on.
Se on ihan totta.
Mutta sitten kun mennään tuohon niin kun ajatukseen, itsellänikin on sellainen melkein siis fobia siitä, että jäi jumiin jonnekin. Niin. Sen ei tarvitse olla ahas tilaa, mutta et lukittu tila. Niin se, että mä joutuisin jonnekin holviin, mitä 5-6 päiväksi ilman ruokaa, pimeä tila, huono ilmanvaihto, niin siis heti iskee semmoinen niin kuin ahdistus, niin kuin ajatuksestakin. Mutta se silti niin kuin ajatuksena niin kuin pankkiryöstö murhaa, niin onhan siinä niin kuin semmoinen niin kuin vankkupissa toinen painaa.
On.
Vaikka ei näillä uhreilla ole ollut varmasti sen kivempaa.
Mutta sitten taas niinku myös, niinku, kun haetaan näitä hopeareunuksia, niinku tavallaan se, että ne ei nimenomaan kärsinyt sinä aikana, kun ne oli siellä. Et tai ne kärsi siitä, niinku, että ne pelkästään poliisi tekee, mutta niinku, että niillä oli turvallinen olla siellä. Niin tavallaan onhan se nyt tietynlainen hopeareunus.
On, koska niillä olisi voinut olla semmoinen sadisti paska siellä pitämässä jöötä.
Oikeasti ampunut
niitä. Niin, sen vanha kunnon kyrtten.
Oikeasti ampunut niitä jalkaa ja...
Niin.
Ja niin kuin käyttänyt niitä panttivankeja hyväkseen siinä poliisin manipuloinnissa.
Tästähän oli siis huhuja, että oliko siellä ollut jotain romanttista heidän välillään.
Jaha, jotain vispiläkauppaa.
Kyllä. Ja no, välillä tulee semmoinen olo, että varmaan kannattaisi kirjoittaa asioita ylös eikä kaivella niin kuin omasta muistista, mutta jos muistan oikein ja taas saa minua korjata sitten jälkeenpäin, mutta että toinen näistä, olisiko se ollut tämä Janne, niin olisi sitten sanonutkin, että siellä on oltu ihan niin kuin kosketeltuna. Mutta nämä naiset kaikki kieltää, että ei olla koskettu.
Mitä jos oli Kaitsu ja Janne?
Ehkä.
Niin, mutta niin kuin mä sanoin, ne juoksee käsikädessä.
Mutta siis...
The fanfiction writes itself.
Mutta siis
basically.
Janne oli ehdottanut, että niin. Ajankuluksi. Ja tytöt oli sanonut, että hoida itse itsesi. Mutta... Eikö ollutkin kivaa uusilla mikeillä?
No oli. Ainakin meillä oli kivaa. Toivottavasti niin teillä oli kivaa. Me tietysti harjoitellaan vielä vähän näiden ja sitten näiden editointia, että yrittäkää jaksaa meidän kanssa. Ja jos ette jaksa, niin oli kiva nähdä. Kiva, kun olitte meidän kanssa. Ja lopuille tulkaa ensi viikolla kanssa.
Oli kyllä mielenkiintoista oppia tämänkin sanan taustoja. En ole sitäkään sen kummemmin miettinyt. Siis tiesin kyllä, että kyseessä on tämä määritelmä, minkä sä sanoit. Mutta en tiennyt, että mistä se alun perin on lähtöisin.
Kiitos, että kuuntelit taas mun kanssa tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi kans lähettää kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.